Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro iz studija 1, odakle se realizuje ovaj današnji i svaki jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo, kao što znate, do 10 sati i danas smo pripremili mnoštvo, pa nadamo se, zanimljivih tema koje će vas držati uz vaš radio aparat i da slušate vaš Radio Beograd 1. Pričat ćemo malo o post-covid tretmanu koji se može dobiti u bolnici Čigota na Zlatiboru. Potom ćemo govoriti o online kupovini hrane, odnosno o zamkama koje nas vrebaju prilikom takve kupovine. Govorit ćemo malo i o jednom sajtu koji se zove Jobberty, a to je sajt namenjen IT-evcima i uglavnom se nalaze ponude za Srbiju. Ovoga jutra pažnju ćemo posvetiti i bezbednosti motociklista. Proleće je vreme kada motociklisti u velikom broju se nađu na ulicama i najčešće u proleće stradaju. I šta je tu problem? Zašto je proleće najkritičnije za motocikliste? Ko ne vodi dovoljno računa? Da li oni koji voze na 4 točka ili oni na 2? I malo ćemo razjasniti te neke dileme. Predstavit ćemo vam projekat Ozeleni se. Samo ću dati kratko informaciju. Dakle, reč je o filterima za cigarete u kojima se nalaze semenke biljaka, pa mladi učenici iz Svrljiga smatraju da bi na taj način mogli da spreče zagađenje naše planete. A za one koji ne znaju, saznaće nešto pre 10 sati, dakle pred skoro sam kraj našeg jutarnjeg programa, kako izgleda oplećak, rumunska tradicionalna košulja iz Banata. Biće tu naravno još dosta informacija iz sporta i onih koje nam budu pristizale tokom ovog jutra, 11. maja. Dakle, sa vama će ovoga jutra biti Aleksandra Paladin, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković, dobro mi došli i počinjemo polako da hvatamo ovaj dan. Dobro jutro.
hurting the heart.
Sunce ovoga jutra, pa sada već odavno izašlo, u 5 časova i 13 minuta, zalazi večeras u 5 do 8, tako da dan ovog utorka traje 12 sati 34 minuta. Toplo jutro u celoj zemlji, ako je verovati sajtu RHMZ, a nemamo razloga da ne verujemo, nad Srbijom gotovo da nema ni jednog oblačka, svuda je vedro. Kada je reč o temperaturama, Beograd je najtopliji, trenutno je 17 stepeni, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 11, u Nišu je 14 stepeni, u Sjenici 4 stepena i to je trenutno najhladnije mesto u našoj zemlji, na Zlatiboru 12, čak i Crni vrh topliji od Sjenice, tamo je 10 stepenija. Kako nas vreme očekuje tokom dana, Aleksandra Travica.
U Srbiji danas sunčno i toplo. Veter slab u Košarskom području, umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu danas sunčano, toplo i vetrovito. Vetar umeren, na širem području grada i jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Bar što se vremena tiče, uslovi za putovanje su idealni, imali negde radova, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače ovog 11. majskog dana, zahvaljujući lepom vremenu, očekuju dobri uslovi za vožnju. Vidljivost je dobra, temperatura je oko 28. podeljka, a saobraćaj koji je umerenog intenziteta odvija se van gradova bez vanrednih zastoja i prekida, što vožnju čini lakšom, a putovanje bržim i sigurnijim. Unutar gradova i većih naseljenih mesta treba voziti opreznije pored škola, jer su one za đake ponovo otvorene. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na autoputu između 28. i 33. kilometra od Horgoša ka Subotici zbog radova na deonici u neposrednoj blizini petlje Subotica jug, saobraćaj u pravcu Novog Sada od danas preusmeren na levo suprotnu traku autoputa koja će do 23. jula biti dvosmerna. Zbog radova na petlji Trupale na autoputu kod Niša zatvoren je krak koji povezuje smer autoputa E80 iz pravca Pirota sa smerom autoputa E75 koji vodi ka Vranju. Vozači koji dolaze iz pravca Niša i Pirota putuju ka Leskovcu i Vranju, nastavljaju pravcem koji vodi ka Beogradu do petlje Aleksinački rudnici, gde se isključuju sa autoputa i nastavljaju regionalnim putem do petlje Aleksinac, na kojoj se ponovo uključuju na autoput u smeru ka Vranju. Do 1. novembra predviđeno je da se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i na delu regionalnog puta od Čićevca ka Varavrinu zbog radova na izgradnji privremene pomoćne saobraćajnice u zoni buduće petlje Čićevac. U vremenu od 8 do 16 časova na deonici autoputa od Kolara ka Vodnju u smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija usporeno samo preticenom trakom zbog radova na zameni oštećenog sloja asfalta, a koji se izvodi u pokretu. U toku su radovi na popravci kolovoza i na magistralnom putu između hidrocentrale Đerdap i mesta Kladovo, a od danas se zbog radova na redovnom održavanju magistralnog puta Trstenik-Kosaonica, mesto Popina, saobraćaj potpuno obustavlja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim i terminalima nema dužih zadržavanja. Od danas su dostupne nove verzije aplikacija za plaćanje parkiranja i elektronskog šaltera e-parkinga, koje omogućavaju da se bez odlaska u poslovnice ima uvid u gotovo sve usluge korisničkog servisa javnog komunalnog preduzeća Parking Service u Beogradu. Putem aplikacije korisnici kao i do sada mogu platiti parkiranje u garažama i zonama, dobiju notifikaciju o isteku vremena plaćenog parkiranja i za to elektronskoj dnevnoj parking karti, ali da je po prvi put direktno plate sa popustom od 50%.
U nastavku još par servisnih informacija. Stanovnici koji žive u brdsko-planinskom delu opštine Vlasotince imaće od danas do četvrtka obezbeđen prevoz do najbližih vakcinalnih punktova i nazad. Imunizacija će se obavljati kineskom vakcinom Sinopharm u ambulantama u Tegušnici, Svođu, Donjoj Lopušnji i Domu kulture u Boljaru od 8 do 14 sati. Ukoliko bude potrebno, zdravstvene ekipe radiće i posle 14. Air Srbija će u junu povećati broj letova od Osla do Osla, Larnake, pa do, čak i do Pariza, gde će leteti 11. puta nedeljno. Letovi ka Francuskoj će se obavljati svakog dana, dok će sredom, četvrtkom, petkom i nedeljom na raspolaganju biti dva dnevna leta. Air Srbija će od 20. juna do Osla saobraćati tri puta nedeljno, dok će za Larnaku leteti pet puta nedeljno. Nekadašnja pedagoška akademija, sada tehničko-vaspitačka akademija strukovnih studija u Pirotu, mogla bi od oktobra da dobije novi smer, strukovni fon, pa bi tako zainteresovani za IT sektor mogli da se obrazuju u svom rodnom gradu, objavljeno je na zvaničnom sajtu grada. Ideja je da se obrazuju kadrovi koji će tokom školovanja steći znanje iz oblasti organizacionih nauka, IT-a i naučnih disciplina koje su trenutno tražene na tržištu. Filmovi koji su obeležili ovogodišnje domaće i strane festivale naći će se na repertoaru bioskopa Vilin Grad u Nišu povodom održavanja festivala Najbolji od najboljih od 12. do 16. maja. Zainteresovani će imati prilike da pogledaju Oskarovce, Zemlju nomada i još jednu turu, Minari, film koji je dobio Zlatnog globusa, kao i druga ostvarenja sa najprestižnijih festivala. Dakle, Nišlije, ovo se sve dešava od sutra u vašem gradu.
Dugo sam se dvoumila, da li da vam pišem, verujte mi, stvarno nisam mogla više. Ovde otišlo je sve u lepu ili dve, pa me zanima da li nešto će da se preduzme. Da vidimo šta smo imali. Narodna pevačica na naslovnoj strani politike, ona s mladežom već ima status modne ikone, kafana na TV upeva. Ti mi u krvi, mami, hajde od uzgore, sad ih smrbi.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju Kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP. RTS-a. U prodaji. Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šest časova, 47 minuta, vreme je da prelistamo današnja štampana izdanja novina zajedno sa vama ili za vas. Krenut ću od Blica. COVID i bolest krvnih sudova je jedan od tekstova na naslovnoj strani. Studija američkih naučnika iz korena menja pogled na pandemiju. Dakle, sada se spekuliše da koronavirus ili ovaj COVID-19 nije respiratorna infekcija, nego da je u stvari bolest krvnih sudova, zato se kod velikog broja ljudi javljaju ugrušci, dolazi do zgrušavanja krvi, česti su šlogovi, infarkti i slično, ali to je sve još uvek na nivou spekulacije, tako da se ni mi ovoga jutra nećemo baviti detaljnije time. Od tekstova iz Blica izdvojila sam: ako vas ne ubije virus, ubiće vas glad. Aktivista iz Indije govori iza Blica o teškoj situaciji u toj zemlji. Već nedeljama, kao što je poznato, Indija je u centru pažnje svih svetskih medija zbog teških posledica novog talasa virusa korona. O tome kako izgleda život u Indiji, za Blic je govorio Gurabur Goša, studentski aktivista i istraživač iz New Delhija. On kaže da se strah uvukao među ljude i da je gore nego što se o tome izveštava. Ljudi se boje da izađu iz kuća, mi Indijci dosta vremena inače provodimo napolju, ali sada vlada strah. Vlada nestašice svega, testova, kiseonika, vakcina, sve je to nedostupno za obične ljude. A u zvanične brojke i podatke više niko ne veruje, imamo daleko više slučajeva zaražavanja i umrlih nego što se registruje, rekao je on. Gurabur podlači jedan drugi aspekt ovog drugog talasa koronavirusa koji je tako strahovito pogodio Indiju, a to je ekonomski. Iako su mediji zatrpani slikama mrtvih tela na lomačama i ljudi koji se bore za vazduh, u pozadini se po njemu odvija ekonomska katastrofa, poslovi se lako gube i stvara se dodatni pritisak na siromašne. Tokom trajanja prvog talasa više od 10,5 miliona ljudi je ostalo bez posla prema zvaničnim podacima. Nezvanično i više sa dolaskom drugog talasa, dakle samo u aprilu je preko 8 miliona ljudi izgubilo poslove i prihode. Da nema pandemije, to bi bila prva vest u medijima, a situacija je takva da smo trenutno između dva zla. Ako vas ne ubije virus, glad hoće, pesimističan je ovaj studentski aktivista i istraživač iz New Delhija. Blic nam donosi i tekst: legalizacija u Srbiji tapka u mestu. Na ozakonjenje godinama čeka skoro 2 miliona stambenih objekata. Mnogi vlasnici nekretnina već godinama čekaju na rešenje o legalizaciji. Novi zakon trebalo bi da omogući da se u što kraćem roku ozakone bespravno izgrađeni objekti, kojih je u Srbiji skoro 2 miliona uz minimalnu cenu i jedan dokument. Prema trenutno važećem zakonu o ozakonjenju iz 2015. koji je delimično dopunjen 3 godine kasnije, divlja gradnja je krivično delo i takav objekat mora da se ukloni, ali sudeći po stanju na terenu, to je mrtvo slovo na papiru, jer su lokalne uprave donele samo 7640 rješenja o njihovom rušenju. Prelazimo na politiku. Preporučeno da i mladi od 16 i 17 godina prime vakcinu, to je jedan od tekstova u ovim dnevnim novinama. Tinejdžeri od 16 i 17 godina, koji su označeni kao super prenosioci virusa, mogu da se vakcinišu na svim vakcinalnim punktovima u Srbiji uz prethodnu konsultaciju sa svojim pedijatrom, izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Preporuka stručnog komiteta da se tinejdžeri vakcinišu doneta je 26. aprila i prosleđena je svim vakcinalnim punktovima u zemlji, a cepivo koje ta populacija može da primi je proizvođača Pfizer BioNTech, podsjetio je Đerlek. On je rekao da je poželjno da oni koji dođu da se vakcinišu imaju nalaz ili potvrdu pedijatra o zdravstvenom stanju, posebno zbog lekara koji rade na vakcinalnim punktovima. Politika nam donosi tekst pod naslovom Svinje zaražene afričkom kugom završavaju u spalionici. Na društvenim mrežama proteklih dana deljene su informacije kojima se pozivaju potrošači da ne kupuju meso jednog poznatog proizvođača poreklom sa farme u okolini Zaječara, jer je ono navodno zaraženo virusom afričke kuge svinja. Emina Milakara, direktorka uprave za veterinu, demantovala je ove navode. Ona je u izjavi za politiku naglasila da Srbija ima potpuno usaglašene procedure i pravilnike sa evropskim i svetskim standardima u borbi protiv afričke kuge svinja. Još sredinom aprila iz Ministarstva poljoprivrede je saopšteno da je afrička kuga svinja potvrđena kod nekoliko životinja u okolini Zaječara na farmi nadomak Halova, I to kod nekoliko životinja, a kako politika nezvanično saznaje, ova farma je velikih kapaciteta i godišnje proizvodi više od 30.000 tovljenika. Mediji su preneli da je virus otkriven tokom redovne kontrole zdravstvenog stanja, kao i da je veterinarska inspekcija blokirala farmu i preduzela sve zakonom predviđene mere. Novosti nam ovoga jutra donosi također zanimljivih, dosta zanimljivih stvari, ali sam ja izdvojila veliko interesovanje učenika za proslave. Neke škole već rezervisale hotele za proslavu, maturantima slavlja, ali ne i ekskurzija. Ova generacija maturanata, za razliku od prethodne koje je korona uskratila jedan od najlepših događaja u životu, moći će po svemu sudeći svečano da obeleži završetak školovanja. Sa popuštanjem mera i smirivanjem epidemiološke situacije postalo je moguće organizovati proslavu mature, ali i ekskurzije i nastavu u prirodi. Sve to uz određene uslove, može da se okupi najviše 100 gostiju, nema igranja na podijumima, a neki restorani traže da prisutni budu vakcinisani, a neki i ne traže te potvrde. Cene maturskih večeri kreću se od 3.600 do 7.600 dinara. Maturska groznica podrazumeva i haljinu, cipele, tašnu, kao i profesionalnu šminku, a sve to zajedno roditelje košta u proseku 200 evra. Novosti nam donose i tekst na rad majstora garancija 2 godine. Majstori su dužni da za svoje radove i popravke obezbede potrošačima garanciju od 2 godine. Račun je dokaz da je zanatlija u tom periodu odgovoran za pruženu uslugu i građani mogu da je reklamiraju ako nisu zadovoljni. Ukoliko majstor ne ispunjava ovu obavezu ili neosnovano uskrati rok garancije, potrošači mogu da ga prijave tržišnoj inspekciji. Ovaj propis, iako nije nov, nepoznat je široj javnosti. Sada ga je aktualizovala nova uredba, čija primjena počinje u paketu sa novim zakonom o fiskalizaciji iduće godine, a predviđa da će fiskalnu kasu morati da ima većina preduzetnika paušalaca koji sada nemaju to obavezu. I do sada su majstori morali da izdaju blok račun za plaćene radove, ali se vrlo često dešavalo da to ne rade. Od 1. januara nova obaveza biće garancije potrošačima da mogu da reklamiraju uslugu kojom nisu zadovoljni i državi da ima uvid u ono što preduzetnici i odnosno privatnici rade. Sa našeg sajta rts.rs izdvajamo da približava se Eurovizija. Dosta je dakle bilo čekanje, naš uragan konačno je pokrenut i nema nameru da stane. Grupa Hurricane demonstrirala je na prvoj tehničkoj probi ono što se od njih očekuje, neverovatnu energiju, sjajnu harmoniju i moćnu koreografiju. I ne, ovo ih ne hvalimo, ne hvali autor, odnosno onaj koji ih prati, ovo su rečenice medija koje prate svaki naš korak. Dakle, devojke su održale prvu probu, A samo da vidim kada je, da, kada je nastup. Nastup je 20. maja, kada ćemo svi navijeti za naše devojke. Dakle, ove godine imamo Euroviziju, približava se još malo, za nekih 10 dana. I to bi bilo to u ovom prelistavanju. U 7 sati su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio je u Briselu da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen pre kraja juna i da bi evropske integracije Srbije trebalo da budu ubrzane. Ministri spoljnih poslova pozvali su na pojačan angažman Unije na Zapadnom Balkanu. U Srbiji se situacija sa koronavirusom polako smiruje. U danu za nama od skoro 10.300 testiranih, 918 je novo zaraženih. Preminulo je još 18 osoba. Na respiratoru je 127 najtežih pacijenata. Nastavlja se vakcinacija na 225 punktova, a najavljuje se otvaranje novih mjesta za primanje vakcina u još nekim tržnim centrima. U Srbiju su stigle još 124.000 vakcina. Na Institut Torlak dopremljeno je 104.130 cepiva Pfizer-BioNTecha i 20.000 doza Sputnika. Na Bliskom istoku je tokom noći eskaliralo nasilje, pošto su militantni Palestinci ispalili rakete u pravcu Jerusalima. Kao odgovor na to, izraelska vojska je izvela vazdušne udare na ciljeve militanata u pojasu Gaze. Palestinski lekari tvrde da je najmanje 20 ljudi, uključujući decu, ubijeno u tim napadima. Izraelska strana tvrdi da su ubijena trojica pripadnika radikalnog Hamasa, koji je zapretio, pošto je juče više stotina Palestinaca ranjeno u sukobima sa izraelskom policijom kod jednog svetog mesta u Jerusalimu. Zemlje širom svijeta apeluju na smanjivanje tenzija na obe strane, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Velika Britanija. Turska prijeti da će mobilisati ceo islamski svijet protiv Izraela, koji najavljuje oštar odgovor. Uprekos merama karantina uvedenim radi suzbijanja koronavirusa, hiljade ljudi okupile su se sinoć ispred ambasade Izraela u Ankari i konzulata te zemlje u Istanbulu, kako bi protestovale zbog izraelskih poteza protiv Palestinaca. Od danas pa do 22. maja trajaće Molijerovi dani, manifestacija posvećena savremenom frankofonom književnom stvaralaštvu. Ove godine bit će priređeni susreti online i uživo, organizovani u saradnji sa frankofonim ambasadama i predstavništvima u Srbiji, sa srpskim i francuskim izdavačima, Narodnom bibliotekom Srbije i Kolarčevom zadužbinom. Danas će biti otvoren salon frankofone knjige i izložba Tačka nedogleda. Na tom četvrtom izdanju salona bit će izloženi najnoviji prevodi sa francuskog na srpski jezik. Bogdan Bogdanović postigao je 25 poena, uz 5 skokova i 4 asistencije, u pobedi Atlante nad Washingtonom 125-124. Atlanta je ovom pobedom na svom terenu povećala šanse da se domogne četvrtog mjesta na tabeli istočne konferencije, a Washingtonu je ugrožen plasman u play-off. U trećoj odlučujućoj utakmici polufinala košarkaške ABA lige večeras u Beogradu igraju Crvena zvezda i Igokea. Meč počinje u 18:30. Danas se nastavlja i teniski Masters u Rimu. Novak Đoković igraće protiv Amerikanca Taylora Fritza. Taj meč počinje oko 13 časova. Nešto ranije, oko 10 časova, na teren bi trebalo da izađe i Dušan Lajović. Njegov protivnik biće John Millman iz Australije. Sunčano i toplo danas u Srbiji, u Banatu je moguća olujna košava. Temperatura u celoj zemlji u rasponu od 26 do 30 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Sati 4 minuta, počinjemo drugi sat našeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan za ovaj utorak. U satu uobičajeno govorit ćemo prvo o koronavirusu, odnosno epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji. Potom ćemo skoknuti malo do Zlatibora u bolnicu Čigota, gde su u toku post-covid tretmani, a tu je svakako i redovna rubrika posvećena sportu. Ovoga jutra pitamo vas, da li ste koristili vaučere koje država izdaje za odmor u Srbiji, a povodom i taj što je juče pušteno u opticaj i planulo bukvalno za sat i po još 20.000 vaučera. Prethodno je za ovu godinu bilo obezbeđeno 100.000, ali zbog velikog interesovanja vlada je dakle odlučila da pusti u promet još 20.000 vaučera. Verujem da su brojni ostali uskraćeni, ali nadamo se da će vlada izaći u susret našim građanima pa ponovo pustiti još jednu seriju vaučera. Dakle, to je naše pitanje jutra, a pre svega ovoga prvo da probudimo decu. Dobro jutro, decu!
Na nebu sijabros, odskočilo sunce još, a na nebu sijabros.
Ponedelja, utorak.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković. Voda nad kojom treperi svetlost. Thank you. Tata je odmahnuo glavom. Ne, ne dolazi u obzir da uzmeš psa. I onako nas je previše u stanu. Baba je dodala. E, vala ni mačku. Zar pod stare dane, po ceo dan, da klečim i sakupljam dlake sa tepiha? Mama je, ne pomaljujući se iz kuhinje, doviknula. Ma kakav papagaj, da krešti po čitav dan. Znate li koliko često imam napade migrene? Tetka je pucnula prstima. Pa onda ima samo jedno jedino rešenje. I tako sam ja dobio moju zlatu. Pokušat ću da vam je opišem, ali verujte mi na reč, ona je mnogo, mnogo lepša nego što se to uopšte da zamisliti. Zamolit ću vas da najpre pustite neku kompoziciju Jean-Michel Jarre. Za njega sam čuo, jer kada god zadihan bez kucanja uletim u tetkinu sobu, ona podigne pogled sa romana koju upravo čita, stavi kaže prst na usne i kaže: psst, slušaj kako je lepo. A sada zatvorite oči. E, ako ste do sada sve učinili kako treba, pokušajte da... Najbolje će biti da zamislite, pa recimo, kako jedan tanušan, zlatasti listić lebdi u staklenoj kugli. Zlatina peraja su skoro sasvim prozirna, pa ćete morati dobro da se pomučite kako biste ih razaznali čak i u bistroj vodi. A i stalno se kreću, jer zlata, verujte, čak i ne spava. U koje god doba dana i noći da priđem akvarijumu, eto je. Odmah dopliva do staklenog zida i gleda me upitno onim svojim buljavim crnim očicama. Kao da me pita, ko si ti? Dugo posle toga ni ja ne mogu da zaspim, jer me muči to ili neko drugo od zlatinih pitanja. Kako si? Jesi li jutros bolje raspoložen? A zašto su ti oči opet tako crvene? Zašto Marko odavno ne svraća kod nas? A zašto večeras najzad ne pozoveš Saru? Pitaju mene, razume se, ponešto i ostali ukućani, ali jedino Zlata ima strpljenja i da sačeka odgovor. Mama, odvajajući peto žumance od belanceta i čitajući po ko zna koji put recept za kolače sa šljivama, kaže: I? Dobro, Savo, reci već jednom. Pa dobro, nije to ništa strašno. Brzo će se Marko pomiriti sa tobom. A tata ne podiže pogled sa tastature. Savo, pusti me da ovo završim. Moram da pošaljem još 17 mailova. A Zlata me, za razliku od njih, dugo i ljubopitljivo gleda iz akvarijumskog bilja i nikada me ne požuruje. Čeka da joj sam kažem ono što me muči. Ponekad, ali samo ponekad, zine od čuda. Ili zamišljeno naduje obraze. Zaslužila je valjda da neko jednom ispuni jednu njenu želju. Zato sam jutros, pre škole, otrčao do obale i vratio je u vodu koja je mirno tekla. Nad tamno zelenom vodom još dugo mogla se videti treperava zlatna svetlost. Ovoga jutra budio vas je glumac Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prvi prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčano strani ulice. Mirnoj noći, stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i muci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Zatvorenim pusti, što ga niko otvoriti neće, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
Ovaj dan, ako je po onoj narodnoj, po jutru se dan poznaje, bit će izuzetno topao i lep. Vedro je u celoj zemlji, kaže meteorolozi, tako će ostati do kraja dana. Danas u pojedinim delovima naše zemlje najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Sutra već očekujemo jedno zahlađenje, ne baš tako drastično, ali svakako očekujemo i kišu i bit će svežije. Kada je reč o temperaturama, u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu 16, u Kragujevcu 15, u Nišu takođe 15, u Ćupriji 16 stepeni, Požega 9 i Sjenica i dalje najhladnija, tamo je svega 7 stepeni. Epidemiološka situacija u Srbiji je stabilnija. Upola je manje zaraženih i hospitalizovanih pacijenata nego pre mesec dana. Nastavlja se i imunizacija građana, a sve četiri vakcine dostupne su i bez zakazivanja. Institut Batut prosledio je svim vakcinalnim punktovima u Srbiji stručno metodološko uputstvo na osnovu mišljenja i preporuka Stručnog komiteta za imunizaciju da i mladi od 16 godina i stariji mogu da se imunizuju Pfizerovom vakcinom. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Na 222 punkta od domova zdravlja do tržnih centara odvija se vakcinacija građana. U Beogradu je najviše vakcinisanih, 45% punoletnih građana. Oni koji žele da se vakcinišu u autobusu za vakcinaciju danas to mogu da učine u Lazarevcu. Zainteresovanima je na raspolaganju Sinopharm vakcina. Narednih dana očekuje se da će i Novim Sadom početi da kruži autobus GSP-a koji će služiti kao mobilni vakcinalni punkt. U tržnom centru BIG u Novom Sadu počela imunizacija građana bez zakazivanja Sinopharm i Pfizer vakcinom, a uskoro bi trebalo da stignu i vakcine drugih proizvođača. Građani mogu da se vakcinišu od 10 do 20 časova. Od prošle sedmice vakcinacija je moguća i u tržnom centru Promenada, gde se u proseku dnevno vakciniše oko 400 građana. Takođe i dalje je moguća vakcinacija na Novosadskom sajmu. Do sada je u Novom Sadu podeljeno više od 210.000 doza vakcina. Veselin Bojat, direktor Doma zdravlja Novi Sad, kaže da se dnevno vakciniše između 700 i 1000 Novosađana.
To je ono što ohrabruje. O svemu tome govore i brojke iz respiratornog centra, gde smo mi već danima u jednom zaista vidljivom padu, što broja pacijenata koji se javlja u sam respiratorni centar. Mi smo imali posljedno 24 sata oko 150 pacijenata koji se javili na prvi pregled, 41 pacijent je bio pozitivan.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek kaže da je proces vakcinacije u Sjenici u poslednjih 15 dana mnogo bolji, ali ističe da se u Tutinu imunizacija i dalje sprovodi sporo, te da je vakcinisano samo 7,6% građana. Dodaje da je potrebno da se vakcinišu građani u svim mestima kako bi imunizacija bila uspešna.
Mi pokušavamo da što više populacionih grupa zaštitimo od oboljevanja, samim tim i od rizika da ne završe na respiratoru. To smo radili sa trudnicama, to smo radili sa dojiljama, evo to sad radimo i sa tinejdžerima.
Širom Srbije u bolnicama se leči manje od 4000 pacijenata i broj deca obolele od virusa korona je u opadanju. U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović trenutno se leči sedmoro, a u institutu za majku i dete dvoje. Za vikend nije bilo prijema, kaže zamenik direktora instituta za majku i dete Vladislav Vukomanović.
Na našem COVID odeljenju trenutno je dva bolesnika, jedan je već duže vreme hospitalizovan kod nas, koji imaju neke sekvele COVID-19, međutim njihovo stanje je potpuno stabilno. Ono što mogu da kažem to je da broj dece koje inače ispitujemo, da kažem i pregledamo u našoj COVID ambulanti se tokom poslednjih nedelja smanjuje, što je za nas izuzetno dobra vest.
Broj pacijenata u Leskovačkoj COVID bolnici posle dužeg vremena pao je ispod 200. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Leskovac Zorana Kulić kaže da je došlo do stabilizacije situacije u Jablaničkom okrugu.
Znači, sa nepovoljne prelazimo na ocenu epidemiološke situacije ka nesigurnoj. Kako će biti dalje, vidjet ćemo. Sada će možda malo uticati naše ponašanje, odnosno vidjet ćemo kako smo se ponašali za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika.
Ukoliko se nastavi opadanje broja novozaraženih krajem maja ili početkom juna, moglo bi doći do odluke o dodatnom popuštanju mera, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović.
Dakle, opšti trend u svetu je da počinje i vakcinacija dece, a Amerika u tome prednjači. Američka agencija za lekove i hranu, FDA, odobrila je hitnu upotrebu vakcine Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa za decu od 12 do 15 godina. FDA je objavila da je odlukom o spuštanju starosne granice u program vakcinacije uključila milione dece. Pfizer-BioNTech je prva vakcina protiv COVID-19 koja je u SAD-u odobrena za hitno korišćenje za tu starosnu grupu, što se smatra važnim korakom prema bezbednom povratku dece u školu. Većina dece, na sreću, koja se zaraze koronavirusom, razvije blage simptome ili ih uopšte nema. Međutim, deca nisu u potpunosti izvan rizika da teško obole od zaraze, a ono što je još kritičnije jeste to da mogu da šire zarazu. Sunshine, sunshine reggae. nastavku jutarnjeg programa idemo u Užički kraj. Svi pacijenti koji su bili pozitivni na koronavirus i još uvek osjećaju posledice infekcije, post-covid tretman mogu dobiti i u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru. Osim toga, grad Užice obezbedio je za svojih 200 lekara odmor ovoga leta. Više detalje donosi nam naš dopisnik Slavica Jovanović.
Prvi pacijenti već su završili sedmodnevni oporavak u Čigoti uz dragoceno iskustvo i za lekare. Program je osmišljen tako da najpre uključuje sve analize, niz aktivnosti i sopstvenog lekara, kaže doktorka Snežana Marinković, specijalista interne medicine, endokrinolog.
Sve je individualno prilagođeno pacijentu. Potom se uključuju vežbe disanja koje su možda ključni element ove rehabilitacije. Pored toga imamo psihološku podršku, znači konsultacije psihologa mogu biti individualne ili grupne. Pored toga postoje i edukativna predavanja.
Program Čigote za post-covid oporavak i Zlatibor sa svojim karakteristikama privukli su i međunarodnu pažnju u zajedničkom rusko-kineskom naučnom istraživanju Moskovskog i Šangajskog univerziteta i to preko superkompjutera, pri čemu Zlatibor i Čigota nisu slučajno izabrani, kaže Viktor Mihajlović Fešt iz Biomed centra Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov.
Nježedno predložil nam...
Predložio nam je Zlatibor po svim faktorima, klimi, ruži vetrova, čistom vazduhu i vodi i specijalnom programu Čigota koji u sebi sadrži i fizičku i psihološku rehabilitaciju. U Rusiji i Kini mnoge klinike predlažu rehabilitaciju, ali u jednim je fizička, u drugim psihička, a nama treba sve zajedno.
Za sada je to tek početak saradnje, a već narednih dana sledi konkretizacija, kaže Nada Milošević, pomoćnik direktora specijalne bolnice Zlatibor.
Da napravimo jednu trojnu videokonferenciju na kojoj bi se dogovorili koji su to koraci koji bi sledili u nekom naučno-istraživačkom delu.
O boravku stranaca na oporavku na Zlatiboru tek se dogovara, a na planinu u odmaralište Golija će već naredne sedmice na odmor i oporavak užički zdravstveni radnici iz COVID zona. Kao poklon grada, kaže užička gradonačelnica Jelena Raković-Radivojević.
Grad Užice je doneo odluku da finansira odmor zdravstvenih radnika, potpuno zaslužen odmor, i upravo za sve one radnike koji su bili angažovani u COVID bolnici u Krčagovu, kao i u COVID zoni opšte bolnice Užice. Odluka je doneta na gradskom veću i za ove namene će biti izdvojeno 1,2 milijon dinara.
Na Zlatiboru će u sedmodnevnim smenama boraviti 200 medicinara, a još 100 krajem septembra u Bečićima.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, jesi bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski preferent, sve mogu bim, ali dobro.
Pripremamo se i za naše pitanje jutra, kao ako niste čuli, a već sam najavila. Naša tema ovoga jutra je kakva su vaše iskustva, da li ste koristili vaučere koje država daje za odmor u Srbiji i hoćete li ove godine putovati po našoj zemlji. Naime, juče je država ponovo emitovala, odnosno pustila u opticaj 20.000 vaučera za odmor u Srbiji koji su bukvalno planuli za sat i po. Vaučeri za ovu godinu mogu da se iskoriste zaključno sa 20. novembrom ove godine. Od početka 2021. već je podeljeno prvobitno planiranih 100.000 vaučera u ukupnoj vrednosti od 500 miliona dinara, ali zbog velikog interesovanja građana, vlada obezbedila još 100 miliona dinara za subvencije u sferi domaćeg turizma. Najtraženije destinacije su Soko Banja, Zlatibor, Vrnjačka Banja, Sijarinska Banja, Ribarska Banja, Gornja Trepča, Divčibare, Kopaonik, Banja Vrujci i Banja Koviljača. Dakle, za neka 3 minuta očekujemo vas i imate vreme u našem pitanju jutra. Koje ovoga jutra gasi, da li ste koristili vaučere i kakva su vaša iskustva.
Just do what he please. Hey.
Yeah. Pitanje jutra.
Sledi vreme za vaše uključenja. Naše pitanje je jutra, a ovoga jutra pitamo vas da li ste koristili vaučere za odmor u Srbiji, kako su vaše iskustva, hoćete li i ove godine putovati po našoj zemlji ili ste planirali da odete negde dalje. A povod nam je taj što je juče ponovo pušteno u opticaj 20.000 vaučera za odmor u Srbiji koji su bukvalno planuli za sat i po vremena. I neko je već sa nama. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro, ko nam se javlja?
Moje ime je Radomir. Evo ovako, pa... Halo?
Čujem vas, da, čujem vas.
Tako, supruga je imala, nažalost, ja nisam imao prilike, tj. Ne potpadam u kategoriju koja može dobije voucher, ali supruga je koristila, tako da mislim da su voucheri u svakom slučaju dobra stvar. Pogotovo za starije ljude. Ovako može se koristiti dan, dva. Kad neko, da kaže, mlađi uzme možda neki vikend, ali stariji ljudi kada spoje dva vaučera, i to je stvarno dobra stvar. Dobra stvar, jer trebaju ljudi da putuju. Stvarno trebaju ljudi da putuju.
Slažem
se. Pohvalio bi to ova država radi. I evo, dao bi samo jedan predlog, ako nije problem, samo ne, za temu jutra. To
dobro, može, kažete.
U subotu je svetski dan porodica. Porodica je nešto najvrednije što mi ima. Tako da, čak ima eto i u Beogradu, pa da znaju slušalci ispred Narodne skupštine u 15 časova, ima porodična šetnja, pa bilo bi lepo.
Dobro, da je, dobro, hvala vam. Svakako, subota je još daleko, pričat ćemo i o svetskom danu porodice, a naše pitanje ovog jutra, da li ste koristili vaučere i kako su vaše iskustva, zaboravila sam da kažem brojeve telefona, ali ja verujem da ih vi svi znate. 011 je pozivni za Beograd, 655-3370, 655-3371, 655-3372, 655-3373. I za sada se još niko nije javio. Đole maše glavom. Dobro, sačekat ćemo malo. Dakle, kako su vaše iskustva? Da li ste koristili vaučere? Da li planirate i ove godine da putujete po Srbiji? 120.000, evo peti mesec ove godine trošimo. 120.000 vaučera je podeljeno. Čini mi se da je toliko podeljeno i prošle godine. Dakle, neki ljudi su negde putovali. Pa kako su vaše iskustva? Javite nam. I na koje su nama, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja zovem iz Užica.
O, divno, kako je Užicu jutros?
Dobro jutro.
Ja, me čujete?
Halo.
Jao, pa desilo nam se, pa imamo dva slušalca. Dobro jutro. Halo, izvolite, jeste vi iz Užica? Izvolite.
U Užicu je lepo vreme, ako vas to interesuje.
E, da, nešto nam se desilo, pa smo imali dva slušalca.
Odmah, socijalno razmišljanje na odmor neki na banji i tako. Znate što, ja sam koristio voucher, međutim, hteo bih, to je odlična stvar, nemam uopšte nikakvih primedbi što se tiče ideje da to treba da postoji i naredne godine. Ali mislim da je visoko podignuta lestvica iza koga po primanjima ne mogu da konkurišu. Zato što, mislim, koliko god je ova cifra, mislim, velika koju su dali o broju voucher, međutim, za dva sata, koliko je to, to je, mislim, prosto razgrabljeno. Mislim da treba spustiti malo da ipak ljudi koji sa manjim primanjima mogu lakše da dođu. Ako se razgrabi, onaj ko ima 60.000, ali 70, ne znam koliko je sada taj limit, njemu i ne treba ti 5.000, razumete.
Da.
Ovi koji su sa manje primanjima, oni ne dođu u situaciju uopšte da... Jer to je tako kratko vreme da je to prosto, mislim, treba biti spreman da ga ugrabiš.
Da, da. Ali ajte da budemo optimisti pa da verujemo da će do kraja godine ili u narednih par meseci pojaviti se još neki vaučeri, pa da će možda vlada i razmišljati da spusti tu granicu. Hvala vam najlepše što ste se javili. Jel imamo još nekoga na vezi? Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite.
Da li sam na vezi?
Da, jeste. Jeste vi malo čekali, ja se izvinjavam.
Da, jesam malo duže čekala.
Izvinite, molim vas.
Ali vas molim da me saslušate.
Evo, slušamo.
Imam jedno pitanje u ime penzionera iz Kraljeva. Koje se ne odnose na vaše pitanje, ja se zbog toga izvinjavam. Ali, mi penzioneri kraljevački, koji primamo penzije preko pošte, smo uskraćeni svakog puta kada se dogodi da je 10. ili subota ili nedelja. Tada primamo penziju sa zakašnjenjem od 24 sata. A svi znamo da je naređenje da onog trenutka kad legnu pare da se moraju isplatiti. Ja se pitam, ko je taj moćnik u Kraljevu koji zadržava naše pare 24 sata?
Hvala vam na sugestiji. Evo, ja sam zapisala, svakako ćemo proveriti i obavestiti vas. Dakle, u Kraljevu penzioneri imaju problem sa isplatom penzija, a mi se vraćamo našem pitanju jutra. Još neko je sa nama, dobro jutro.
Halo,
izvolite, u programu ste.
E, hvala, lepo pozdrav, ovdje Zoran iz Leskovca. Ovaj Zoran, ovaj u vezi vaučera.
Da, to nam je pitanje jutra. Izvolite.
To je jedna dobra stvar, vrlo interesantna je, potrebno je da se ljudi iz zemlje upoznaju sa svojom sredinom, sa svojom zemljom. Ovaj, do skoro su ljudi putovali samo u inostranstvu i more bio prioritet, a zemlju svoju nisu poznavali, čak nisu poznavali ni one delove u svom okruženju, a preko ovih vaučera se upoznao zemlja dobro. Međutim, problem je veliki što su ove vaučere zloupotrebljavaju organizacije sindikalne i što opštinske organizacije ili škole, jer oni organizuju ekskurzije za svoje ove zaposlene, tako da oni kojima stvarno je potrebno da idu 5 dana, kao što je porodica, oni budu uskraćeni. No, juče su nestali vaučeri za 1 sat.
Da.
A to bi trebala tržiti ove turističke inspekcije da gleda da takvi autobusi koji organizuju sindikati ospore da ne idu. E, to je moja sugestija, da vidite kako bi mogli svi da koriste, a ne ekskurzije za zaposlene.
Da, dobro, nismo imali ovakav primjer i ja da budem iskrena, zaista nisam čula za ovakav slučaj. Hvala vam u svakom slučaju što ste nam se javili. Proverit ćemo kako ide to sa tom podelom i realizacijom vaučera koje deli država. Sada malo još i da kažemo ko može da aplicira za vaučer. Čuli ste od jednog našeg slušalca da je ta granica za ljude koji primaju određeni novac, a to je radno angažovana ljudi čija plata ne prelazi 70.000 dinara mesečno, mogu da konkurišu za ove vaučere. Takođe, penzioneri, nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, potom korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, korisnici prava na dodatak i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, potom ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima koja također ne prelaze 70.000 dinara mesečno, korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, studenti prvog, drugog i trećeg stepena. Dakle, to su sve ljudi koji mogu da koriste, odnosno konkurišu za vaučere koje dodeljuje Srbija, odnosno država, i odnose se na maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Da li ste vi koristili vaučeri, kako su vaše iskustva, gde ste putovali? Podaci kažu da su prošle godine najtražene destinacije bile Soko Banja, Zlatibor, Vrnjačka Banja, Sijarinska Banja, Ribarska Banja, Gornja Trepča, Divčibare, Kopaonik, Banja Vrujici i Banja Koviljač. U 7:44 još jedan slušalac je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Javljam se iz Beograda. Uplatila sam jedno putovanje na Taru.
i koristila sam voucher, ali sam se setila još u decembru da treba da uzmem voucher.
Znači niste bili u ovih koji su juče razgrebili voucher, ja se izvinjam.
Ne. U februaru sam dobila voucher i koristit ću ga tek u junu.
I šta očekujete od Tare i od celog tog aranžmana?
Ja, znate šta očekujem? To je toliko lepo putovanje, mislim, to je jedno udruženje penzionera. Svi su mi pričali ranije što su išli, ne na Taru, nego na druga mesta, da je to prelepo. E, kad se budem vratila sa Tare, ja ću vam se javiti.
To bi bilo super. Evo, mi pozivamo slušalci da nam ispričaju gde su bili i kako su se proveli i kako su njihove iskustva.
Da, ja to vam... je 6 dana, 5 noći i 5 polupansiona i svaki dan idemo na drugi izlet.
Sjajno. I koliko je vama ovih 5000 dinara, koliko iznosi taj voucher, mislim, olakšalo da uplatite to?
Pa, znate šta, 26.600 je puna cena, 21.000... i 600, ipak je to dosta.
Da. Kad rekao ste da idete na Taru?
13. juna.
Sjajno, imate tamo dovoljno vremena da se lepo pripremite, nadam se da će vam i vreme biti lepo, želim vam srećan put. Javite nam svakako kako je bilo na Tari. Prijatno. Još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota.
Dobro jutro u Pirotu, kako je u Pirotu?
Super, evo, vedro, nigde oblačka nema, jeste malo sveži, tu oko 10 stepeni, ali ja sam ponaredio od rano jutro na kratkim rukavima, ono vojniške.
E, dobro, lepo, i mi u Beogradu smo u kratkim rukavima, da, konačno. Recite mi, jeste li koristili vaučere?
Ne, nisam koristio, niti sam imao prilike, niti sam pa znao da to može nešto. Ja tamo sam kao nezaposleno lice, recimo, ne znam šta bi radio sa tim vaučerima, ali... Nešto drugo ću da vam kažem. Bilo bi dobro kad bi ja taj voucher da ćemo mogao da iskoristim samo za gorivo. Ja i supruga smo prošle godine obišli Staru planinu uzduž i popreko i još neke te stvari. Znači 15 destinacija smo odradili. Zamislite koliko je to za 4 mjeseca. Svaki vikend, znači, negde smo išli.
To je sjajno.
Mislim, prosto mi smo ljudi, da kažem, koji ne znamo šta nam se valja iza brda. Koliko je nam je to blizu. Meni Tara ne treba, iskreno da budem.
Pa dobro, nije ovo za Taru, vi birate gde hoćete da idete.
Prosto kažem, nema potrebe da se ide mnogo daleko. Sve nam je tu iza brda, svuda je po Srbiji, ima lepota neviđenih za koje smo saznali, zahvaljujući ovoj koroni i ne znam čega još. Znači, ko je došao na Staru planinu, taj će da se vrati ponovo.
I šta biste vi izdvojili na Staroj planini, ovako sad, kad ste se već javili, a evo ljudi mogu da biraju, pa verujem da nisu svi već uplatili.
Da vam kažem, ima mnogo ima tih destinacija vezano za vodotokove, vodopade, i sela koje datiraju iz pamtiveka, evo ono čuveno kameno selo Gostuša, da ne pominjem, Zavojsko jezero koje podseća dobrim delom na Uvac sa nekoliko vidikovaca, na primjer Kozji kamen, vidikovac koji se zove, i onda sa pećinom u kanjonu Vladikine Ploče, onaj kanjon koji su hteli neki da buše cevima od 3 metra i kusur da bi pravili hidroelektranu i da unište prelepo nešto što ima samo tu, da kažem, u celoj Srbiji na takav način.
Dakle, evo, zagolicali smo maštu našim slušalcima. Hvala što ste se javili. Pozdrav za Pirot. I to bi bilo to za ovo jutro. Hvala svima koji su nas pozvali. Hvala i onima koji su javili. Nismo uspjeli da ih uključimo u naš program. Novo pitanje jutra je sutra ponovo oko 7:30. Dobro jutro, ako ste nam se tek pridružili. I dobro jutro, i ako ste sa nama od početka. Slušamo muziku, sport, pa onda najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. 8 minuta do 8 sati, vreme rezervisano za sport. U trećoj odlučujućoj utakmici polufinala košarkaške ABA lige u Beogradu igraju Crvena zvezda i Igokea. Taj meč počinje u 18.30, a danas se nastavlja i teniski Masters u Rimu. Više o tome od Dejana Bulajića.
Masters u Rimu nije dobro počeo za naše tenisere. Tri odigrana meča i tri poraza. Krajinović, Đeri i Kecmanović zaustavljeni su već u prvom kolu. Čini se da ovi rezultati realno odslikavaju trenutno stanje forme naših tenisera koji u sezoni na šljaci ne igraju na očekivanom nivou. Sa time se slaže i naš teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Pa ja bih kazao da naši igrači, pored Novaka Đokovića, nisu baš dobro pripremljeni za velike turnire. Oni jednostavno na manjim turnirima dolaze do četvrtfinala, pa negde i do polufinala, ali na velikim turnirima za njih je veliki uspeh ako prođu prvo kolo. Nažalost, u Rimu to nije slučaj, praktično su svi u prvim kolima izgubili, tako da je to, može se slobodno reći, razočarenje. Što će reći da nisu dobro pripremljeni i da o tome treba sad povesti računa za sljedeće turnire.
Nećemo dugo čekati na veliki izazov novog Grand Slema Roland Garrosa. Ima li vremena da se bitno koriguje forma do otvorenog prvenstva Francuske?
Pa to je kratak period, ali ima još jedan turnir ovdje u Srbiji, će biti eventualno kao priprema i onda dolazi Roland Garros. Ali moram da kažem da je Roland Garros trenutno, što se tiče naših igrača, jako bitan, a pogotovo za Novaka, jer ukoliko Novak taj turnir ne osvoji, on više nema nikakve šanse da stigne, što se Grand Slam turnira tiče, da stigne Nadala i Federera. Tako da mislim da je ove godine Grand Slam turnir Pariz najvažniji turnir za naše igrače, a naročito za Novaka.
Novak će danas nastupiti u Rimu gde brani titulu. Kakve mu šanse dajete?
Pa ne znam kako se Novak pripremao. On je išao nešto u Sarajevo, to je mislim da je izgubio dragoceno vreme, jer ipak trening se odvija na terenu, ne odvija se piramide, neki tuneli, i to je interesantno kad imate dosta slobodnog vremena. Ali on to vreme nije imao. I jednostavno, kratko je otišao na pripreme u Rim, trenirao je sa Marijem, ali mislim da nije to dovoljno. Tako da se malo pribojavam tog turnira u Rimu, pogotovo što on brani veliki broj poena.
A uz to zna se da ima žreb koji mu baš i nije naklonjen, pred sobom ima prestižne igrače.
Mislim da je i prvo kolo značajno igra protiv Frica, koji je veoma neugodan igrač, pobedio Evansa, igrača koji je Novaka pobedio u Monte Carlo, tako da će to biti jedna generalna proba za nastavak takmičenja.
Radmilo, kako vidite trenutnu poziciju srpskog muškog tenisa i možemo li očekivati na sljedećim turnirima nešto bolje rezultate naših tenisera?
Pa ja sam po prirodi optimista. Ja bih to voleo da naši igrači na narednim turnirima postignu određeni uspjeh, ali morat će nešto da promene u igri. Morat će da se bolje pripremaju za turnire na šljaci, što znači da će od Roland Garrosa pa nadalje, dobro, neće više biti šljake, ali će biti beton, ali u svakom slučaju morat će dobro da se pripreme za naredne turnire, jer jednostavno konkurencija je sve veća i sve više boljih igrača koji pretenduju na prva 10 mesta, a pogotovo od 10. do 20. mesta.
Podsjetimo još jednom da Novak Đoković danas igra protiv Amerikanca Taylora Fritza, koji ga je ozbiljno namučio na ovogodišnjem Australijan Openu, odigravši meč u 5 setova. Za Novaka bi bilo dobro kada bi danas brže i lakše obavio posao, jer ga na putu ka odbrani titule i onako očekuje težak žreb. Na terenu će se danas naći i Dušan Lajović. On će za protivnika imati Australijanca Johna Milmana.
that's right.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef evropske diplomatije Josep Borelj izjavio je u Briselu da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen pre kraja juna i da bi evropske integracije Srbije trebalo da budu ubrzane. Ministri spoljnih poslova pozvali su na pojačan angažman Unije na Zapadnom Balkanu. Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nemanja Starović kaže da vesti iz Brisela možemo posmatrati sa određenom dozom optimizma.
Najbitnije od svega jeste ono što je sam gospodin Borelj negde izjavio, da je ovo prvi sastanak Evropskog savjeta za spoljne poslove u posljednje dve godine, gde je na dnevnom redu zapravo i glavna tema sastanka bio region Zapadnog Balkana. Samo po sebi to jeste već značajna stvar. Drugo, on je govorio o tome da postoji neka vrsta konsenzusa unutar Evropskog savjeta za spoljne poslove, da je Zapadni Balkan prvorazredno i političko i geopolitičko pitanje za Evropsku uniju. Kada ta politička volja za proširenjem postoji, i kada se ta vrata Evropske unije otkrenu, dakle sam proces pristupanja može biti mnogo, mnogo brži i efikasniji, što smo vidjeli ranije na primjeru proširenja iz 2004. 2007. i 2013. godine.
Sve manje novozaraženih, sve više vakcinisanih. To bi u najkraćem bila epidemijska slika u Srbiji. Tako je i u Nišu. Direktor tamošnjeg doma zdravlja, dr. Milorad Jerkan, izjavio je da je situacija mnogo bolja.
Brojke su 10 puta manje nego što su bile pre 2 meseca. Bilo je u COVID ambulantama i preko 3000 pregleda, sada je otprilike 300 pregleda, prvih pregleda je ispod 100. Sada je osnovna poenta da se okrenemo prema sportskim klubovima. Tu imamo po nekim podacima preko 300 aktivnih sportista, profesionalaca koji bi trebali da vakcinišemo. Mislim da će nam to biti u ovih nekoliko dana glavni prioritet, da tu mladu populaciju između 20 i 30 godina vakcinišemo.
Ćuprija je grad koji je u nekoliko navrata bio žarište epidemije. Danas je situacija mnogo bolja, pre svega zbog vakcinacije, kaže glavna sestra opšte bolnice u Ćupriji Sanja Ristić.
Mi imamo 2 ekipe mobilne, trenutno je vakcinisano otprilike oko 2500 ljudi i vakcinisano i revakcinisano s obe doze. Danas smo na terenu u selo Senje i selo Krušar. Ja se nadam vrlo brzo da će doći kraj, pošto je imunizacija u toku, dosta ljudi je zainteresovano, pa se nadam da vrlo brzo izađemo iz crvenih zona i skafandera.
Nastavlja se vakcinacija na 225 punktova. Najavljeno je otvaranje punktova za vakcinaciju u još 2 tržna centra u glavnom gradu. U Srbiju su stigle još 124.000 vakcina, 104.130 cepiva Pfizer-BioNTech i 20.000 doza Sputnika. Američka agencija za hranu i lekove odobrila je hitnu upotrebu vakcine Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa za decu od 12 do 15 godina starosti. Na Bliskom istoku i dalje nema mira. Palestinci su rano jutros lansirali na desetine raketa iz Gaze, a Izrael je uzvratio novim vazdušnim udarima. Ranjeno je 6 izraelskih civila, saopštila je vojska. Noćas su militantni Palestinci ispalili rakete u pravcu Jerusalima. Izraelski vojnici odgovorili su vazdušnim udarima na ciljeve militanata u pojasu Gaze. Iz sveta apeli na smanjivanje tenzija, dok Turska preti da će mobilisati ceo islamski svet protiv Izraela, koji najavljuje oštar odgovor. Skupština Srbije počinje novu sednicu. Na dnevnom redu je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Sednica počinje u 10 časova. Od danas pa do 22. maja trajaće Molijerovi dani, manifestacija posvećena savremenom frankofonom književnom stvaralaštvu. Danas će biti otvoren slalom frankofone knjige i izložba Tačka nedogleda. Na tom četvrtom izdanju salona bit će izloženi najnoviji prevodi sa francuskog na srpski jezik. Bogdan Bogdanović je postigao 25 poena uz 5 skokova i 4 asistencije u pobedi Atlante nad Vašingtonom 125-124. Atlanta je ovom pobedom na svom terenu povećala šanse da se domogne četvrtog mesta na tabeli istočne konferencije, a Vašingtonu je ugrožen plasman u play-off. Sunčano i toplo danas, u Banatu je moguća olujna košava, temperatura od 26 do 30 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Dobro jutro, počinje treći sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan za ovaj utorak 11. maj. U narednih sat vremena pričat ćemo o online kupovini hrane i namirnica, i koje su to zamke koje nas vrebaju pri takvoj kupovini. Pričat ćemo malo i o tome kako IT-evci mogu da dođu do posla. Znamo da je to tražen posao, ali postoji neki uslovi koje želimo da poslodavac ispuni, pa kako do toga doći. Za to postoji sajt koji se zove Jobberty. A pred kraj ovog sata pričat ćemo i o bezbednosti motociklista. Dakle, počelo je lepo vreme, motociklisti su na ulicama. Treba da budemo oprezni svi i motociklisti i vozači automobila, pa ćemo malo da apelujemo i na jedne i na druge pred kraj ovog sata. A pre nego što počnemo sa svim ovim temama, prvo slušamo Srpski na srpskom i rešavamo jezičke nedoumice.
Srpski na srpskom.
Beograd uručio ambasadorima Evropske unije non-paper. Non-paper o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju. Španija dostavila pismo u obliku non-papera pred usvajanje strategije proširenja na Zapadnom Balkanu u kom stopira Kosovo. Evropska unija se oglasila o non-paperu u Španiji o Kosovu. Preplavljeni smo vestima o raznim non-paperima. A niko ni reč da kaže o tome šta je to non-paper. Ako je paper na engleskom dokument, onda je non-paper valjda neki papir koji jeste i nije dokument, jer jeste zvaničan, čim je u svim vestima, ali ima to non što ga negira i zbunjuje. U stvari, najviše me nervira to što taj non-paper ne prevedemo na srpski. Ako smo mogli aferu Panama Papers da prevedemo kao aferu Panamski papir, što se ne bismo potrudili i sa non-paperom?
U žargonu dokument jeste papir. A i sa panamskom aferom je bilo lakše, jer je priroda dokumenata bila drugačija. Termin non-paper u doslovnom prevodu bio bi nedokument, ali krajem prošlog veka, kada je počeo da se koristi u politici i diplomatiji, nije preveden na srpski, nego je zadržao svoj izvorni oblik iz engleskog jezika. To nije presedan, jer njegov diplomatski parnjak ili istovrsnik Edmemoar kao poluzvaničan akt koji jedna država upućuje drugoj radi podsjećanja na određene činjenice, svojevremeno također nije prevođen s francuskog, a na srpskom je mogao biti podsjetnik. No, nekad je jezik diplomatije bio francuski, a sada je to engleski, tako da se termin non-paper ne prevodi ni u mnogim drugim jezicima, ne samo u našem.
Srpski na srpskom.
Nije to ni prva ni posljednja engleska reč koju smo primili u naš jezik, ali valjda je logično da kad nešto koristimo u govoru ili čitamo u novinama kao vest dana, kao što je na primjer bio taj španski non-paper, treba da znamo i šta to znači. Ili zbog svake nove reči treba da listamo rečnik stranih reči. Uostalom, ja sam to i probala, ali non-papera nema u rečniku.
O terminu non-paper pisao je naš teatrolog i veliki zaljubljenik u leksikografiju Jovan Ćirilov u svojoj čuvenoj kolumni u NIN-u Reč nedelje, januara 2014. godine. Citiramo delove njegovog teksta. Svetska administracija, a pre svega Evropska unija, a sa njom i Ujedinjene nacije, došle su do spasonosnog termina da u svojim arhivskim klaserima imaju pisani dokument kojim je započet rad na nekom dokumentu, ali koji će tek možda biti izglasan na nekoj najvišoj instanci. Dok se to ne desi, u rukama im je non-paper koji niko ne može mahati kao obavezujućim dokumentom. Dakle, taj ne-papir, iako se to prividno poriče, može biti na papiru i naravno u elektronskoj formi u kompjuteru. Biva više od papira kada je izglasan na nekoj svetskoj ili regionalnoj instanci. U slučaju non-papera reč je o principu ništa nije dogovoreno dok nije konačno dogovoreno. Dakle, terminološki non-paper je kao nešto čega nema jer je puka skica. Naravno, ozbiljna skica na kojoj se katkada dugo radilo da bi jednom bila prihvaćena i sprovođena u delo. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
Online kupovina prošle godine je eksplodirala praktično sa uvođenjem epidemioloških mera. Posebno je došlo do izražaja za vreme vanrednog stanja, ali je njen rast nastavljen i kasnije. Ispostavilo se da je najlakše, ali svakako najbezbednije da naklikćemo artikle koji su nam potrebni i da nam ih neko drugi donese na kućnu adresu. I mi smo prošle godine, dakle u prethodnje godine dana, mnogo govorili o različitim aspektima online kupovine. Ovoga jutra govorimo o online kupovini hrane. Na telefonskoj vezi je Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Gospodine Papoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Vi ste radili jedno istraživanje koje se baš odnosi na online kupovinu hrane, pa za početak, koliko često naručujemo namirnice putem interneta?
Pa zanimljivo je to da sad je u periodu kad nema više toliko, da kažemo, korone koje šeta, da je sve više ulazimo u normalnije tokove, mi i dalje pribegavamo, znači tražimo tu zonu komfora i opredeljujemo se za online kupovinu. Ostali smo malo lenji, pa eto, ajde, nekako smo navikli. Čak i ono kad ne treba se pravdamo, mi se pravdamo, eto, koronom. Korona je, pa ne bi da budemo u kontaktu u prodavnici, pa ne bi ovo, a prosto smo nekako navikli da navika je čudo jedno, ali prosto smo navikli da, eto, sad nam je nekako lagodnije da okrenemo broj telefona, odnosno da odemo na internet i da naručimo preko sajta. To je, čini mi se, jedna loša stvar. Jedna loša stvar u smislu da smo skroz promenili navike. Koliko je to dobro, koliko nas pravi asocijalnim, koliko mi sami ulazimo u zonu rizika da kupimo ono što ne želimo, plašim se da je to ta zona sve, odnosno da je taj rizik sve veći i veći.
I kada govorimo o hrani, šta najčešće kupujemo online ili preko interneta?
U onom prvom periodu, u prvom udaru, prvi talas koji je bio, gledali smo da uzimo nešto što je najosnovnije. To je bilo brašno, to su bili testenine i tako dalje. A onda smo krenuli da naručujemo i sveže voće i povrće, što je za nas onako malo jako neobično. Znate, navika je čudo jedno, ali kupovati voće i povrće, a da ga ne pogledate, da ga ne vidite, čini mi se da već pravi dovoljno rizik. Znate, pijace, bilo od uvek, od pamtiveka, uvek se to pogledalo kako to izgleda, da li sveže. Možda pogledajte do kad je rok trajanja nečega. Po povrću vidite sam izgled povrća kakav je. Znate da li je to jutro ubrano, juče ubrano, odnosno sinoć, ili je to ubrano pre desetak dana i već u fazi rasledanja.
Kod hrane nam je jako važan taj rok trajanja koji pomenuste, ali kada kupujemo online, takva informacija je najčešće izostavljena. I šta je vaše ovo istraživanje o kojem mi sada razgovaramo pokazalo? Do kakvih zaključaka ste vi došli?
Ono što je poražavajuće, to je da da ne igramo se sa procentima, da ne licitiramo procente, u kom procentu je to, ali izuzetno veliki je broj onih namirnica kojima se bliže isteka rok trajanja. I to je ono problematično. Ja se plašim da su to interne naredbe onih koji odlučuju u marketima, odnosno u tih koji nam dostavljaju, da su to interne naredbe onih koji pakuju te proizvode, da pretežno pakuju proizvode kojima se bliže istek rok trajanja. Jer po zakonu i u trgovini, u zaštiti potrošača, jasno je navedeno da roba koja se bliži istek rok trajanja bude vidno označena, da bude na jednom posebnom rafu, da vi to znate. Nije isto kad ističe rok trajanja konditorskom proizvodu, on možda gubi samo neka svojstva, ali mnogo rizičnije se da mleko, mlečni proizvod, i mnogo rizičnije da kupite neku povrće i tako dalje, ma pogotovo i meso, sveže meso koje naručite jedno ili dve šnicle. Znači, zna se da je rok trajanja za pileće meso 3 dana, za svinjsko 5 do 7 dana, juneće do 10 dana. Znači, ali opet ono gubi neka svojstva i nije to. Znači, to je ono najveći problem. A nepoštovanje tog jednog dela ili obmana samih potrošača ili zloupotreba te naše navike ili kako god da je nazovemo, ja bih pre rekao da to neodgovornost te kompanije, odnosno te firme koje radi, nije društveno odgovorna. Znate, postoje mnoge organizacije koje prosto mole da im se dostavi roba koja se bliži rok trajanja, da se napravi neka gotova jela za, ne znam, narodne kuhinje ili za one koji nemaju i tako dalje, kojima je potrebna pomoć. Ne govorimo o tome da oni treba da jedu nešto pokvareno, ne govorimo da je to pokvareno. Ali već nešto što se bliži istoku roka trajanja može se na sasvim drugi način i upotrebiti, i pripremiti i bez ikakvog rizika, znači, dostaviti. Ovako, sa ovom populizmom, kako god da ga nazovemo, da smo mi postali previše lagodni i komotni u tome da se, eto, navikli smo da kupujemo preko interneta, nama dostavljaju tu vrstu robe. To je ono što ne valje, što je više adresa na te vele trgovce, trgovine, uopšte na njihove adrese ova kritika. Jednostavno more da poštuju kupca kakav god da je.
I što mi možemo kao potrošači da uradimo? Naručili smo robu online, ne vidimo i ne možemo da je pipnemo, ne znamo koliko je to voće, povrće, sveže ili nije sveže i da stigne nam roba koja je pred istek.
Imate ista prava kao i redovna kupovina, to je da tu robu vratite. Znate, sad postavlja pitanje, to je ono koliko je ta dostava, na kojoj razdaljini je. Znači imate pravo to da vratite. Samo pitanje što oni koji rade dostave, to ne vraćaju. Odnosno, vi sad ne možete ih nazoviti da vratite, morate uspostaviti kontakt sa prodavcem i da vratite tu robu i da vam se vrati novac. E, tu je taj jedan mali problem. Ali ovako kad pogledate, kad nešto uzmete, pa primetite čak i na kasi, ili ste kupili pa polne kuće, pa ste primetili da isteko rok trajanja, imate pravo da vratite. Naravno, uz fiskalni račun. Morate tog trenutka dokažete da ste tu robu i tu kupili u toj prodavnici. Ovako vam to pravo nije izgubljeno, imate ga i sad da ga vratite, ali jednostavno to same dostave ne rade, odnosno izbegavaju tako nešto i vi se tu oštećeni.
Da li je ta hrana koju mi kupujemo online nešto jeftinija?
E, to je sad pitanje, šta je jeftinije, znate. Mi neko govorimo da surfujemo, što bi, kako to ovim omladina kaže, volim da surfujem po netu, pa vidimo nešto što je jeftinije, nemate baš uvijek da se zalepite za, ili da vam prva odluka bude upravo zbog toga što je nešto jeftinije. Nije jeftinija, nije, zna i da bude skuplja, zna i da bude mnogo skuplja nego što se nalazi na licu mjesta.
Dakle, vrijeme je da se vratimo polako na pijace.
Pa vreme da polako budemo socijalni, vreme da ne samo na pijaci, imate te i supermarkete, imate vele tržnice, imate mnogo prilike da vidite, čak i poznate nekog svog dobavljača, godinama unazad idete na istu tezgu, godinama unazad, znači već ste stekli poverenje kod nekoga, probali ste to što ste uzimali ranije i znači to neko poverenje koje imate ka nekom od proizvođača treba i da ostane.
Hvala najljepše na svim ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1.
Hvala vam na pozivu.
Prijetno, moj sagovornik bio je Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.
Neka se plašim da te pozovem, da te probudim. Da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve se podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
znači nemaš pojma, koliko mi znači nemaš pojma, kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi znaš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Osam časova, 27 minuta, nastavljamo da hvatamo dan, ovaj utorak, 11. maj i dalje je vedro u celoj zemlji, kažu meteorolozi, zadržat će se tako do kraja dana, sutra nam stiže jedno prolazno na oblačenje sa malo kiše, temperature polako rastu, tako da je u ovom trenutku najtopliji Banatski Karlovac, 21 stepen, 20 je u Kragujevcu i u Velikom Gradištu, 19 u Beogradu i Sremskoj Mitrovici, Novi Sad 18, malo dole južnije i u Ćupriji 18, u Nišu je 17 stepeni, Sjenica i dalje najhladnija, tamo je svega 8 stepeni. Malo prije smo pričali o zamkama koje mogu koje može da nam donese kupovina online, kupovina hrane i namirnica, a sada ćemo pričati o vinu iz svemira. Boca francuskog vina koja je kružila oko zemlje duže od godinu dana stavljena je na privatnu prodaju aukcijske kuće Christie's. Procenjuje se da bi cena mogla da dostigne čak $1 milion. Reč je o vinu Petrus 2000 iz regije Bordeaux koja je provela 14 meseci u zemljinoj orbiti u okviru privatno finansirane istraživačke studije o hrani i poljoprivredi. Majstor vina koji radi u Christie'su rekao je da će pored boce iz svemira prodavati i bocu običnog vina, tako da će srećni kupac moći da uporedi jednu i drugu. Naime, evropska raketna kompanija Space Cargo poslala je 12 boca vina na put do Međunarodne svemirske stanice u novembru 2019. Posle više od 400 dana u svemiru, prešavši oko 300 miliona kilometara, vino se vratilo na zemlju u januaru 2021. godine. Ovo je jedina boca koja će se prodati, tri su za sada otvorene za degustaciju, a preostalih 8 bit će zadržano za buduća istraživanja. Inače, jedna boca Berbe Petrus 2000 obično košta $5,366 američkih dolara, a sada očekuju cifru od miliona. Playing the game. Yes, we gotta be.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Narednih nekoliko minuta govorimo o IT industriji koja u Srbiji godinama je u porastu, čak i prošle pandemijske je zabeleženi rast od oko 30%. I sama država, kao što je poznato, ulaže u prekvalifikacije i obrazovanje kako bismo zadovoljili sve potrebe tržišta. Oni koji su u potrazi za poslom u IT-u, sve ponude mogu da nađu na sajtu koji se zove Jobberty. Moj sagovornik ovoga jutra je Đorđe Vukutić, direktor prodaje u Jobbertyju. Đorđe, dobro jutro.
Dobro jutro, Kolena.
Koliko trenutno imate ponuda za posao?
Pa, u suštini, Jobberty kao jedna od vodećih tech job platformi na tržištu negde se vrti oko 400 do 500 oglasa za posao u svakom trenutku. Naravno, u ovom trenutku je nešto manje, s obzirom da su praznici za nas, tako da nije baš relevantan dan, ali u suštini prosjek je negdje između 400 i 500.
I osim ponude, kandidati mogu na vašem sajtu da pronađu i komentare na firme koje ih zanimaju. Koliko je bitno to okruženje u kojem ćemo raditi ili nas zanima samo zarada?
Izuzetno je bitno, jer u suštini, da kažem, IT profesionalci biraju poslodavce ne samo po tome normalno kolika je zarada, to je naravno svima bitno, ali to nije jedini parametar. Jako bitni parametri su i tehnologije u kojima rade, na projektima kojima će raditi, kakva je atmosfera u timu, kakav je work-life balance, kako mogu da organizuju svoje slobodno vreme. Sada ono što je naravno i u vreme pandemije postalo popularno, to je koliko je pozicija remote, odnosno da li se može raditi od kuće, koliko je fleksibilno radno vreme i tako dalje. Tako da postoji u suštini jedan značajan broj elemenata koji utiče na to da li će neko prihvatiti neku ponudu ili će aplicirati za neku kompaniju.
Rekao ste koliko imate ponuda, ali ono što me interesuje je da li se te ponude odnose samo na Srbiju ili ima i nekih koje se odnose na inostranstvo?
Platforma je trenutno razvijena samo za poslove u Srbiji, odnosno lokalnog je karaktera, što ne znači da se nećemo širiti van granica naše zemlje, jer to je neki plan u narednom periodu, tako da u ovom trenutku poslovi koje mi oglašavamo su za rad u Srbiji, a uskoro ćemo izaći iz okvira Srbije i ići na inostrana tržišta.
Ko traži posao kod nas preko vašeg sajta najčešće? Da li su to mlađi ili stariji IT-evci?
U suštini, Jobberty kao platforma koja ima preko 120.000 poseta mesečno, skoro 20.000 registrovanih IT profesionalaca na platformi koji su ostavili preko 5.000 komentara o kompanijama u kojima radi ili su radili, je mesto na kome se sastaju i dolaze i juniori, i mediori, i seniori. Takođe i aktivni i pasivni job seekeri, odnosno ljudi koji aktivno, odnosno pasivno traže posao. Tako da mi smo platforma koja okuplja praktično celokupnu IT zajednicu u tom smislu.
Znamo da IT-evci najčešće posao nalaze preko preporuka, pa je kolega prebacio se u drugu firmu pa preporučio nekoga s kim je radio da je dobar radnik i tome slično, zna dosta. Koliko su uopšte IT-evci zainteresovani da na ovaj način nađu posao?
Pa to je jedan od relevantnih, naravno, kanala kako ljudi traže posao i kako prelazi iz kompanije u kompaniju, ali naravno da nije jedini. S obzirom da postoji velika potražnja, recimo, za seniorima koji su generalno pasivni job seekeri, oni se često traže i preko preporuke, ali i oni dolaze na platforme poput naše da se informišu o kompaniji koja ih je kontaktirala i koja želi da uđe u priču sa njima o potencijalnom zaposlenju. Tako da, u suštini, kompanije koriste više kanala. Naravno, oni koji zapošljavaju masovnije i češće, oni ne mogu zapošljavati samo preko preporuka. Preporuke imaju, da kažem, kao kanal kontaktiranja potencijalnih kandidata svoj limit i to nije moguće, da kažem, zaposliti i formirati cele timove na osnovu preporuka, pogotovo ako su veći timovi u pitanju. Tako da u suštini se kombinuju sve moguće varijante oglašavanja kada su pozicije u pitanju.
Ispratite li vi šta se dešava sa ljudima koji su konkurisali preko vas? Da li oni dobiju posao?
Normalno, to je individualni proces svakog kandidata, odnosno kompanije. Ono što se mi trudimo, to je da obezbedimo što relevantnije kandidate našim klijentima i sa druge strane da pozicioniramo same kompanije u okviru targetirane ciljne grupe, u okviru IT zajednice, da ih pozicioniramo kao potencijalne poslodavce i kao, kako se to zove, employer of choice, odnosno neko koga će ti potencijalni kandidati danas, sutra, za par meseci uzeti u razmatranje kao mogućeg budućeg poslodavca.
Đorđe, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama, Nikolina.
Prijatno, moj sagovornik bio je Đorđe Vukotić sa sajta Jobberty.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, teflon tiganj 28 cm, 599,99 plus poklon feri 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
49. Međunarodni filmski festival, Fest, od 7. do 16. maja 2021.
Sa ponosom predstavljamo
Novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
She wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh no, the choices we make and things we say create the hands of fate. The things she did and words she said drove her man away. She pushed herself, ignored her health, and began to fall apart. Doomed is the soul ignores their broken heart. Oh no. Sometimes you lose it all. Some people lose it all.
Sati 45 minuta, jedna od tema koje smo najavili za ovaj sat i svakako bezbednost motociklista. Dočeka smo to lepo vreme, najnestrpljiviji su čini mi se bili baš motociklisti kako bi izveli svoje dvotočkaše na ulici i uživali u ovim lepotama. Naravno i mi pešaci uživamo u lepom vremenu, ali ovog jutra govorimo o bezbednosti motociklista zato što je proleće i ovo vreme kada se motociklisti tek pojave na ulicama, vrlo opasno. Zašto je to tako? Moj sagovornik ovoga jutra je Vladimir Jeftić, predsjednik Asocijacije za bezbednost motociklista. Vlade, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Zašto je proleće rizičan period za motocikliste u saobraćaju?
Pa jednostavno je, dobri su vremenski uslovi, što pogoduje za vožnju motocikla i tada u jednom trenutku se na ulici pojavi veliki broj motociklista. Međutim, ono što je loša stvar, vozači ostalih vozila, najviše vozača automobila su negde se tokom zime odviknuo toliko broja motociklista i ti prvi meseci su najkritičniji, tada rizici po pređenom kilometru da vam se dogodi opasna situacija na motociklu idu 15 puta više u odnosu na nekog prosečnog vozača automobila. Zato je važno da ljudi budu svesni tih rizika, da je motocikala sve više na ulicama Beograda, posebno zbog gužvi. Ljudi se jednostavno opredeljuju za ovaj vid prevoza, ali ono što moramo uvijek da podsjetimo ljude, da motocikl nije igračka, ne treba ga shvatiti olako, jer je definitivno sve drugačije od načina upravljanja u automobilu, načina kočenja i tako dalje. Tako da molim vozače da pre svega ulože u svoje znanje, zaštitnu opremu i tek onda da ulaze postepeno u motosvet.
Posebno se apeluje na neutrenirane motocikliste. Šta to znači tačno?
Evo ovako, vi na motociklu u principu kada se desi opasna situacija, recimo izlazi vam neko na raskrsnici, vozač automobila koji vas ne vidi, imate maksimalno 3 sekunde da izbegnete tu opasnost. To znači ako vam se zaledi pogled, mi to zovemo zaleđen pogled, kada vam pogled ostane na problemu na tom automobilu, vrlo brzo ćete potrošiti vreme i prostor i nećete moći da izbegnete. To znači da morate imati dobro utreniran takozvani alat pogled, da vrlo brzo okrenete vrat na izlaz iz te situacije i samim tim i motocikl usmerite u tom delu. Mi u Asocijaciji za bezbednost motociklista radimo i te smart treninge bezbedne vožnje, gde jednostavno za nekih 8 sati menjamo skoro 7 godina neke samoobuke vozača. Ovo je posebno važno za mlade vozače i za roditelje, pa ovom prilikom i apelujem na njih, kada vam, da kažem, deca, odnosno mladi od 16 godina, kada već mogu zakonski da voze AM kategoriju, to su one žute tablice moped, da jednostavno decu pre svega usmerite, ne samo da im kupite kacigu i moped, nego jednostavno da ih usmerite na znanje. Kod nas se mogu čak obratiti u Asocijaciju za bezbednost motociklista i za besplatne savete, tako da tu smo na raspolaganju, posebno za mlade vozače.
Pomenuli smo problemi i motociklista i vozača automobila, i tu su i autobusi i kamioni. Na što bi jedni i drugi u ovom periodu trebalo da obrate pažnju?
Suština je da vozači automobila pre svega budu prisutni u vožnji. Najopasnije je ukoliko se koristi mobilni telefon. To su takozvane te mentalne i fizičke distrakcije, gde vi jednostavno, ja sada da kažem, dugo sam na motociklu i ono što primećujem da sve češće ljudi kako stanu na semafor, tako uzimaju mobilni telefon, gledaju Facebook, Instagram, šta god, nije važno, i jednostavno ne prate oko sebe, posebno kada pričate na mobilni telefon tokom vožnje. To vam smanjuje drastično mogućnost da uočite ne samo motociklistu, nego i pešaka, i idete na pešačkom prelazu i nedavanje pokazivača praca, odnosno migavca.
I zašto je nama taj migavac toliki problem i u automobilu i na motociklu?
Pa jednostavno, znate kako, vi naglo promenite pravac, vam u automobilu neće biti ništa. Sedite, imate pojas, imate školjku oko sebe. Motociklista ako u tom momentu forsirano koči, a ispod je recimo bela podloga za pešački prelaz ili negde, ogromna je verovatnoća da će pasti. A to znači povreda. Kada padnete s motocikla, mi često govorimo, to su politraumatske povrede, više povreda raznoraznih, tako da suštinski nije pitanje ko će izvući deblji kraj. Zato to apelujem na vozače, nije mali prekršaj ako ne date migavac, nemojte žuriti nigde, ne znači ništa to što ćete menjati saobraćajnu traku svaki sekund da biste u koloni bili prvi, uštede u vremenu u toku dana su par minuta samo. Dakle, samo strpljivo, lagano, bez agresije i da bi jednostavno svi bili bezbedniji u saobraćaju.
Pomenuli ste kacigu i kaciga je obavezna i po zakonu, ali ostali delovi tela nekako ostaju nezaštićeni, a noge najčešće stradaju. Može li to malo da se promeni?
Pa, mi, evo, koliko već 15 godina, da kažem, govorimo na ovu važnu temu. Kažem da je važna zato što su Srbiji najvažniji mladi ljudi i motocikl, nažalost, najčešće stradaju oni od 19 do 25 godina. To znači, kada vi padnete, to može da znači i invaliditet, i dugotrajno lečenje, jednostavno opterećenje i na porodicu, i na vas, i tako dalje. Znači, jednostavno, kaciga jeste zakonski obavezna i morate imati na motociklu. Međutim, poprilično nije mudro, ako se onako tako lagano izrazim, da sednete na motociklu, najčešće stradaju noge. sednu ljudi u čengarci, u farmerkama i tako dalje i voze motociklu. Apsolutno je nikakva zaštita, posebno pri padu pri nekim, da kažem, malo većim brzinama i pri 0 km na čas, ako samo motocikl krene na stranu i vi padnete, možete da i polomite čak i kosti, da jednostavno se dogode neke stvari koje kasnije zahtevaju i dugotrajna lečenja i puno koštaju.
Nadam se da smo malo apelovali i na motocikliste i na vozače automobila da budu strpljivi i jedni i drugi, da popravimo malo ovu statistiku. 50 motociklista godišnje u Srbiji pogine, ako se ja ne varam.
Da, i preko 1000, između 1000 i 1200 bude povrijeđeno. Ako znamo da ih je negde čine svega 2% ukupnog broja registrovanih vozila, to su za sada ogromni procenti. Jeste se puno uradilo do sada, međutim, i jedan ljudski život je izgubljen u saobraćaju, je nešto što je nenadoknadivo. Mi, evo još jednom ću reći, u asocijaciji za bezbednost motociklista radimo treninge bezbedne vožnje, slobodno vozači nek nam se obrate i za besplatne savete. I hteo bi da jednostavno dosta društveno odgovornih kompanija se uključuje sada u aktivnosti za povećanje bezbednosti motociklista. Recimo, kompanija Deleze sada posebnu akciju jednu usmerila na motocikliste time što je omogućila i poligon za bezbednu vožnju, gde vozači jednostavno mogu besplatno da probaju svoje neke veštine i te treninge vodimo mi u asocijaciji za bezbednost motociklista.
Hvala vam najlepše na svim ovim informacijama i na vremenu. Evo, roditelji su, iskreno se nadam, čuli bar parče, pa da će vam se javiti i da ćemo sledeće godine imati bolju statistiku. Moj sagovornik bio je Vladimir Jeftić, predsjednik asocijacije za bezbednost motociklista. Vlado, hvala još jednom.
Hvala vama.
Prijetno, čujemo se nekom drugom prilikom. Dakle, sada je 6 minuta do 9 sati, malo muzike, u 9 sati tačno su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, pa onda nastavljamo druženje i u poslednjem satu, dakle do 10 sati i ovog jutra smo zajedno.
I'm gonna show you how strong you are. I'm gonna show you. goes down, you never grow old. I'm tired of screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress, buy me a drink, sing me a song, take me as I come, cause I can't stay long. Let's dance with Mary Jane, one more time to kill the pain.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve manje novo zaraženih, sve više vakcinisanih. To bi u najkraćem bila epidemijska slika u Srbiji. U našoj zemlji je do sada dato 3 miliona 830 hiljada vakcina, a potpuno imunizovano je 1 milion 380 hiljada građana. Direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović naglašava da je u Beogradu drugu dozu vakcine primilo više od pola miliona građana.
Mi imamo ciljeve. Prvo je da 50% građana bude imunizovano, a zatim da dostignemo i broj od 3 miliona vakcinisanih građana. U Beogradu već imamo 500.000 revakcinisanih građana, što je odličan podatak. Tri grada su već prešla 45% vakcinisanih punoletnih građana. To su Niš, Beograd i Užice. I trenutno je svega nekoliko gradova ispod 20% imunizovanih punoletnih građana. To su Tutin, Novi Pazar, Lajkovac, Mionica, Žagubica, Bujanovac i Boljevac, ali očekujem da u narednih nekoliko dana oni pređu taj procenat od 20%. Podaci o broju zaraženih na dnevnom nivou, gde smo sad se spustili ispod 1000 i težimo naravno da se spustimo ispod 100 zaraženih, su odlični podaci koji pokazuju prave rezultate vakcinacije.
Ivanka Beoković, direktorka Doma zdravlja u Subotici, rekla je da je sa obe doze u tom gradu vakcinisano 29.400 ljudi, a ukupno je dato 64.000 doza cjepiva.
Građani su prepoznali benefite i u ove 3.000, tako da mnogi se zbog toga javljaju, pospešenost je vakcinacije baš tim povodom. Danas je na programu na ovom centralnom punktu vakcinacija Sinopharmom i Pfizerom, a paralelno radimo danas i juče nam je bila intenziva na tome da posetimo naše nepokretne sugrađane koji su primili prvu dozu Sinopharma i sada je na redu druga doza.
U Srbiji se nastavlja vakcinacija na 225 punktova. Američka agencija za hranu i lekove odobrila je hitnu upotrebu vakcine Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa za decu od 12 do 15 godina starosti. Na Bliskom istoku i dalje nema mira. Palestinci su rano jutros lansirali na desetine raketa iz Gaze, a Izrael je uzvratio novim vazdušnim udarima. Ranjeno je 6 izraelskih civila, saopštila je vojska. Noćas su militantni Palestinci ispalili rakete u pravcu Jerusalima. Izraelski vojnici odgovorili su vazdušnim udarima na ciljeve militanata u pojasu Gaze. I svet apeli na smanjivanje tenzija, dok Turska preti da će mobilisati ceo islamski svet protiv Izraela, koji najavljuje oštar odgovor. Nakon što su ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije pozvali na pojačan angažman Unije na Zapadnom Balkanu, zvanični Beograd ocenjuje da je to dobar znak. Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nemanja Starović kaže da vesti iz Brisela možemo posmatrati sa određenom dozom optimizma.
Najbitnije od svega jeste ono što je sam gospodin Borelj negde izjavio, da je ovo prvi sastanak Evropskog savjeta za spoljne poslove u poslednje dve godine, gde je na dnevnom redu zapravo i glavna tema sastanka bio region Zapadnog Balkana. Samo po sebi to jeste već značajna stvar. Drugo, on je govorio o tome da postoji neka vrsta konsenzusa unutar Evropskog savjeta za spoljne poslove, da je Zapadni Balkan prvorazredno i političko i geopolitičko pitanje za Evropsku uniju. Kada ta politička volja za proširenjem postoji, i kada se ta vrata Evropske unije otkrenu, dakle sam proces pristupanja može biti mnogo, mnogo brži i efikasniji, što smo vidjeli ranije na primjeru proširenja iz 2004. 2007. i 2013. godine.
Skupština Srbije počinje novu sednicu. Na dnevnom redu je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Sednica počinje u 10 časova. Od danas pa do 22. maja trajaće Molijerovi dani, manifestacija posvećena savremenom frankofonom književnom stvaralaštvu. Danas će biti otvoren salon frankofone knjige i izložba Tačka nedogleda. Na tom četvrtom izdanju salona bit će izloženi najnoviji prevodi sa francuskog na srpski jezik. Bogdan Bogdanović je postigao 25 poena uz 5 skokova i 4 asistencije u pobjedi Atlante nad Washingtonom 125-124. U trećoj odlučujućoj utakmici polufinala košarkaške ABA lige večeras u Beogradu igraju Crvena zvezda i Gokea. Meč počinje u 18 sati i 30 minuta. Nastavlja se i teniski Masters u Rimu. Novak Đoković igraće protiv Amerikanca Taylora Fritza. Taj meč počinje oko 13 časova. Nešto ranije, oko 10 časova, na teren bi trebalo da izađe i Dušan Lajović. Njegov protivnik biće John Millman iz Australije. U cijeloj zemlji danas sunčano i toplo. Jedino u Banatu moguća olujna košava. Temperatura od 26 do 30 stepeni. Toliko u vestima javnog radio servisa za 9 časova. Uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Tražim pravi ton. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato haje da bude we'll be right back.
9 sati i 10 minuta, dobro jutro, dobrodošli ukoliko ste nam se tek sada pridružili. Ovo je posljednji sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan za ovaj 11. maj. U narednih sat vremena upoznat ćemo vas sa projektom koji se zove Ozeleni se, a reč je o jednom inovativnom pronalasku učenika srednje škole iz Svrljiga koji su se dosjetili da u filtere za cigarete stave semenke biljaka i tako bar na neki način spreče zagađenje, odnosno umanje zagađenje koje ostavljaju opušci po celoj planeti. Za one koji ne znaju, pričat ćemo malo i kako izgleda rumunska tradicionalna košulja iz Banata, oplećak, a tu je i naš karavančić nezaobilazni, dakle cele ove godine. Slušat ćemo minijaturice iz 60. i 70. godina, a sve to povodom 60. godina postojanja naše emisije Karavan. Dakle, imate dovoljno razloga da i do 10 sati ostanete sa nama. Konzumiranje cigareta očigledno se ne može iskoreniti, a štetnost ne samo po zdravlje ljudi, već i po životnu sredinu je ogromno. Međutim, bar se tom zagađenju može stati na put, ako pitate učenike srednje škole Dušan Trivunac Dragoš iz Svrljiga. Za tu svoju tvrdnju imaju i dokaz. Naime, oni su osmislili biorazgradivi filter za cigarete, kojim bi se loš uticaj od opušaka po okolinu mogao znatno smanjiti. O tome ovoga jutra razgovaram s Anđelom Nikolić, članom ove učeničke kompanije. Anđelo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja rekoh, to je biorazgradivi filter za cigarete. Jel možeš da nam kažeš još neku više informacije o vašem izumu?
Da, naravno. Mi smo učenička kompanija i učestvujemo na takmičenju učeničkih kompanija. To je takmičenje u preduzetništvu, tako da smo mi došli na ideju da napravimo biorazgradive filtere sa semenom biljke. Oni će se nakon konzumiranja i bacanja na neku podlogu razgraditi za oko 6 mjeseci, a iz njih će izrasti neka biljka koja će ozeleniti to mesto.
Mnogi pušači bacaju opuške na zelene površine tvrdeći da će se oni razgraditi sami od sebe, odnosno zbog vlage, zemljišta i tome slično, i da u stvari ne zagađuju životnu sredinu. Pošto se vi bavite tim problemom, moje pitanje za vas je da li je ova tvrdnja tačna?
Razgrađuju se samo što je tim filterima potrebno čak 25 godina. Dakle, tako da opušci koji se bacaju ostaju tu 25 godina.
I ne da su opasni za sredinu, nego katastrofa, što možemo vidjeti i po našim zelenim površinama. Anđela, vi u vaše filtere, biorazgradive filtere, jesu oni posebno nešto prave? Je li ih vi pravite ili ih naručujete od nekoga? Šta ste, kako ste taj problem rešili?
Pa, oni su napravljeni od prirodnog materijala, to je nebeljena celuloza i ona je podložna razgradnji. Mi smo prvo kupili taj nebeljeni papir u knjižari, mi smo ga sklapali na sitnim delovima i mi smo napravili taj filter. I onda smo ga našli u inostranstvu i onda smo ga naručili da ga uporedimo. Isti je, samo što je taj filter koji smo mi naručili mašinski napravljen i bolje ga izgledao.
I koje semenke stavljate u filtere?
Stavljamo semena deteline, trave, bosiljke i čije.
I da li to menja ukus cigarete? Da li pravi neke smetnje pušačima?
Ima male razlike među običnih filtera i naših filtera, ali nema nikakve smetnje zbog semena. Pošto je seme sitno, ne osjeća se pri pušenju.
Ovaj vaš izum je onako lepo dočekan u javnosti, ali koliko ste daleko od toga da zaista imamo cigarete u čijim filterima se nalaze semenke biljaka i onda su oni taj filter biorazgradivi i onda vidimo da umjesto opušaka imamo nove biljke. Koliko ste daleko od toga?
Pa pošto smo još učenici srednje škole i mi ne možemo da patentiramo taj proizvod. Uh-huh. I svi smo, petra nas je u ekipi, svi smo različite generacije smerova, tako da još ne znamo da li ćemo patentirati taj proizvod posle škole, pošto planiramo da upišemo fakultete. Ali naravno bilo bi lepo ako biste to našli na tržištu.
Sada vas očekuje još jedno takmičenje nacionalno. Kako izgleda to takmičenje u ovim pandemijskim uslovima? Jeste li vi spremni za to? Jel ovim projektom se takmičite?
Nažalost, zbog pandemije takmičenje će se održati online od 2. do 4. juna. Ali mi se spremamo, tako da se nadamo da ćemo proći i predstaviti naš proizvod na evropskom takmičenju.
Dakle, sljedeća instanca je ako prođete nacionalno, a mi vam držimo palčeve, evropsko takmičenje i išli biste sa istim ovim projektom o zeleni se.
Da, naravno.
Divno. Dakle, očekujemo vas početkom juna sa informacijama da vidimo kako ste prošli. Ideja je, bar što se mene tiče, fenomenalna. Anđela, hvala puno na vremenu i držim vam palčeve na predstojećim takmičenjima.
Hvala vama.
Prijetno, dakle, moja sagovornica bila je Anđela Nikolić, učenica srednje škole Dušan Trivunac Dragoš iz Svrljiga. Oni su osmislili ove biorazgradive filtere za cigarete u kojima se nalaze semenke biljaka. Dakle, ako ovaj eksperiment zaživi, mi ćemo svakako dobiti čistiju i zeleniju životnu sredinu. Navijamo za našu dečicu iz Svrljiga i početkom juna očekujemo nove informacije.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci Dunave, sve zbog me, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podeš. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Uhvati dan. Uz Radio Beograd 1.
Devet časova i 23 minuta. Sledi informacija u vezi sa vakcinacijom u Srbiji. Direktor vladine kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović izjavio je da je do sada u Srbiji dato 3.830.000 doza vakcina, od čega je drugu dozu primilo 1.660.000 ljudi. On kaže da može da se računa da je 1.380.000 građana imunizovano. Beograd, Niš i Užice prešli su 50% vakcinisanih i kaže da ne postoji definicija kada se stiče kolektivni imunitet, ali da je cilj da se prvo dođe do 50% vakcinisanih koji su stariji od 18 godina, a onda da se imunizuje 3 miliona ljudi. Vakcinacija se nastavlja odličnom dinamikom, rekao Jovanović i podsjetio da građani mogu da se prijave preko sajta e-uprave ili da odu na punkt i vakcinišu se bilo kojom vakcinom bez zakazivanja. On je naveo da je u Beogradu revakcinisano pola miliona građana, a da manje od 20% vakcinisanih imaju Tutin, Novi Pazar i Žagubica. Kaže da se u tim gradovima radi sa predsjednicima opština i da očekuje da će i tu procenti ubrzo da se povećaju. Navodi da je odličan rezultat vakcinacije u tržnim centrima. Trenutno se vakcinacija odvija u 6 tržnih centara, a za nekoliko dana vakcinisano je 6.000 ljudi, rekao je Mihajlo Jovanović, direktor vladine kancelarije za e-upravu.
Suckers know my name, but I just gotta fight the fight. You love to play those dirty games. From the dark will come a light. Look out, I'm coming. Look out, I'm a dangerous man. They tremble when they hear my voice. I knew there would come a day. They say that I'm a wanted man. It got a bounty on my head. They draw me lines up in the sand. But I'll rise up from the dead. Look out, I'm a trouble man. Look out, I'm a dangerous man. I'm coming, look out, look out, I'm a trouble man, look out, I'm a dangerous man.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. maja 1894. godine Mihajlo Pupin je u uredu za patente u Njujorku prijavio svoj najznačajniji pronalazak, patent za konstrukciju aparata za telefonske prenose na većim daljinama.
Belov telefon se uspešno koristi u lokalnom saobraćaju, ali već na daljini od 20 kilometara glasovi su se izobličavali, a kablovi od nekoliko stotina pari provodnika bili su preskupi. Trebalo je savladati velika prostranstva Amerike i omogućiti efikasno sporazumevanje poslovnih ljudi.
I tada na scenu stupaju i dvorski pastir i klasik francuske nauke Lagrange, onaj isti čiju ste knjigu Raritet pronašli u Parizu.
Još kao dečak sam znao da zvuk mnogo bolje putuje kroz vodu i zemlju nego kroz vazduh. A proučavanje Lagrangeovih matematičkih analiza omogućilo mi je da precizno izračunam na kojim rastojanjima treba postaviti indukcione kaleme da se glas ne bi gubio.
Na današnji dan 1896. godine rođen je kompozitor Josip Slavenski. Studirao je muziku u Budimpešti i Pragu. Komponovao je simfonijske, kamerna, klavirska i vokalno-instrumentalna dela, od kojih su najpoznatija Balkanofonija, Simfonija Orijenta, Pesma moje majke, Četiri balkanske igre, kao i obrade narodnih pesama. Maja 1901. godine u Ruščuku u Bugarskoj rođen je glumac Viktor Starčić. Pozorišnu karijeru započeo je u 18. godini u Gornjem Milanovcu. Član Narodnog pozorišta u Beogradu postao je 1929. godine. Iako samouk, odigrao je uloge koje su ušle u antologiju jugoslovenske glume u predstavama Revizor, Rodoljupci, Ribarske svađe, U agoniji, Zločin i kazna i drugim.
Taj osmeh večnosti koji mi je došanuo najveću tajnu moga života. Tajnu da nisam uzaludno živeo ni ja, ni ti samo.
Na današnji dan 1904. godine rođen je španski slikar Salvador Dali. Prvu javnu izložbu imao je sa 15 godina u pozorištu u rodnom Figuerasu, gde se danas nalazi muzej posvećen ovom ekscentričnom umetniku. Bavio se i vajarstvom, pisanjem i filmom. Napisao je romane Skrivena lica, Dnevnik genija i autobiografsko delo Tajni život Salvadora Dalija. 11. maja 1933. godine u Zaječaru je rođen glumac Zoran Radmilović. Glumačku karijeru započeo je u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Odigrao je veliki broj uloga u filmskim i televizijskim ostvarenjima. Ostale su upamćene njegove uloge u pozorišnim predstavama Radovan III. I Kralj Ibi.
Jedni me smatraju anarhistom, drugi socijalistom, treći socijaldemokratom, četvrti neotesankom, koji se kao boemčina i smehotvorac podsmeva svim ljudskim vrednostima. Ko zna, možda su svi oni u pravu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Poznaju, ti samo čutiš umoran od gluposti. Bez tog sveta nema laži koje nisi čuo. Svaki dan su nova pravila, u tebi živi mnogo dobrih ljudi koje znaš. Al redko viđam sve tako lako naopako. Nije glupo da znaš.
čutiš umoran od gluposti. Bez tog sveta nema laži koje nisi čuo. Svaki dan su nova pravila, još samo jedna o milion priča s tvojim imenom. A bez tvog osmeha sve je tako lako naopako. Nije glupo da si nesrećan. Do danas može svako puta svaki dan. Kada na noge ustane, evo ga, evo ga. Čavo odustane od ljudi, umoran. Šta će od nas da ostane?
Časova 38 minuta, vodimo vas na fest. Znate da je u toku fest u Beogradu. Američki film Minari Lee Isaaca Changa, koji je bio nominovan za 6 ovogodišnjih Oscara, bit će prikazan dakle danas na festu. Ovaj film je nagrađen i Zlatnim globusom za najbolji film na stranom jeziku. Publika će petog dana festa imati priliku da vidi i japansko ostvarenje supruga špijuna Kiyoshija Kurosave, koji je na Venecijanskom festivalu dobio priznanje za najbolju režiju. Na programu je i Rifkino festival, tako se zove film Woodya Allena, koji publika može da pogleda danas.
We got the refugees. No fighting. Over here. No fighting. Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man want to speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. De casa.
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise. Hey. Attraction, attention, don't you see, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy, and I didn't have the slightest idea, until I saw you dancing, yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it.
Never really knew that she could dance like this.
I will, I'm self-restrained. Half done to fail now, see ya.
Barranquilla se baila así.
¡Sí!
She's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch? It's the Colombians and Haitians. I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we own our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know I'm on the light, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby, like this is perfection.
No fighting,
no fighting, no fighting, no fighting.
Naša sljedeća stanica u jutarnjem programu Uhvati dan, u ovom poslednjem satu, još nekih 20 minuta smo zajedno, je Zrenjanin. Naime, u kulturnom centru Zrenjanina u toku je izložba Oplećak, rumunska tradicionalna košulja iz Banata, koju organizuju zajedno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Rumuna. Ovu izložbu u Zrenjaninu možete pogledati do 19. maja. Na telefonskoj vezi je Todor Ursu, direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna. Dobro jutro, Todore.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Kako, za one koji ne znaju, kako izgleda Oplećak, ova tradicionalna rumunska košulja? Autorka izložbe, nažalost, nije mogla da nam se uključi ovoga jutra, ali ja verujem da i vi znate kako, po čemu prepoznati ovu košulju.
Pa ovako, ja ću pokušati u par reći da vam opišem. Znači, u pitanju je da kažemo ženska bluza, to je Oplećak, je izrađen od domaćeg pamučnog sad i platna, ili platna sa usnovicama dug do ispod struka. Za izradu Oplećka primjenjene su tri vrste kroja, znači pod broj 1. Širina, sve tri pole i rukava skupljena je pod oko vratnika. Pod 2. Na ramenu nema šava, tako da se prednja i zadnja strana kroje previjanjem pole platna po dužini i na tom prevoju se useca porez za vrat. Pod 3. Novi kroj Oplećka sa ukrojenim rukavima i šavom na ramenima. Vezom je pretežno ukrašena prednica i rukavi. Primenjivan je beli vez, zlatovez ili višebojni vez s pamučnim ili svilenim koncem. Ornamenti su geometrijski floralni. To je u suštini za žensku bluzu. E sad, na muškim košuljama pretežno su primenjivani geometrijski motivi ili u kombinaciji sa stilizovanim floralnim motivima. U celini posmatramo sve te tradicionalne košulje koje se odlikuju se jednostavnom opšteg izraza i izgleda. To jedinstvo zasnovano na vekovnom narodnom iskustvu, tradiciji, potrebama i umeću iskazuje se u vizualnoj harmoniji osnovnih konstruktivnih elemenata koji čine skladnu celinu i uslovljavaju raspored ornamentalnih kompozicija. Sve su na samosvojstven način transponovale generacije anonimnih stvaralaca, iskazujući svoju kreativnost, znanje i iskustvo u oblikovanju onih obrazaca primjerenih uslovima života i sredine.
I dobro, recite mi, te košulje koje su prikazane u Kulturnom centru Zrenjanina, da li su to baš košulje izložene ili su to fotografije košulje?
Ne, to su isključivo fotografije, da. Ovoga puta smo fotografije postavili, mada je to malkice i teško da se stambljava, jer kažem, to treba maltene iz celog sela otići i tražiti od ljudima da ove košulje daju na izblaganju. Tako da ovog puta su fotografije u pitanju, znači ove košulje su naravno iz 19. i iz 20. veka.
Šta biste vi još izdvojili kao prepoznatljivo obeležje Rumuna u Banatu? Ovaj put, evo, govorimo o Oplećku, ali sigurno ima još nešto po čemu ste prepoznatljivi.
Pa znate šta, kao i svaki narod, imamo znači naše tradicije, naše običaje, našu kulturu. Prepoznatljivi smo normalno i po rumunskoj narodnoj muzici, prepoznatljivi smo i po narodnoj hrani, prepoznatljivi smo i po našim običajima koje su dalsto u pitanju festivali narodne muzike, festivali koleda ili neke dramske sekcije i tako dalje. Tako da kažem, eto, imamo te neke običaje koje eto i dan danas koje traje već vekovima, eto i dan danas ih negujemo i čuvamo.
Pomenu ste hranu, sad je nekako vreme za doručak. Barem nama koji smo poranili. Šta biste izdvojili od vaše hrane, iz vaše nacionalne kuhinje?
Pa znate šta, ne mogu baš da kažem da to neka baš nacionalna kuhinja, ali pošto smo mi ovde u Banatu i to zajedno sa lalama, ako mi dozvoljavate, ja ću jedan kratak samo kratak vic da ispričam. Kao kad su pitali lalu, kaže: lalo, šta ti jedeš kao kad imaš para? Kaže: pa kupimo, kaže, kupimo salame, kupimo paštete, kupimo viršle i tako. Aha, dobro, kaže, a šta rate, šta jedete kad nemate para? Kaže: onda jedemo šunke, kobasice, slanjene. Dakle, kod nas, znači, pošto je doručak u pitanju, ja predlažem i šunke i kobasice i slanjene. Tako da je to nešto tradicionalno, nešto je to Rumunije do svakog jutra.
E, divno. Hvala vam na ovom predlogu. Ne znam da li ćemo uspjeti mi jutros da se organizujemo, da probamo nešto od toga. Samo još da kažemo da ova izložba koja je trenutno u Zrenjaninu, planirana je da prođe kroz Srbiju. Sljedeća stanica je, čini mi se, Vršac.
Tako je. To bi trebalo u narednom periodu da se organizuje sad. Nismo još planirali kada. To normalno kad se bude vratila i autorka sa puta, onda ćemo se dogovoriti. Najvratnije da li će biti juna ili jula meseca. Kažem, to ćemo još da se dogovorimo.
E, super. Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama. Nadam se da smo našim slušalcima približili kako izgleda oplećak, rumunska tradicionalna košulja iz Banata, a onima koji dalje još ne znaju kako to izgleda, mogu da pogledaju na sajtu Kulturnog centra Zrenjanina. Tako. Ili bar da odu, ako su negde u blizini, da posete kulturni centar i vide ove prelepe fotografije. Todor, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Prijatno. Moj sagovornik bio je Todor Ursu, direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna.
Nije dobro da mi se tvoje oči svide toliko da sva pod crvenim kad me vide. Nije istina da ti ne znaš šta ja osjećam. Jutro me budi nova nada, koliko ću još čekati te, mada sad sam sigurna da znam što ti osjećam. Nije lako kada se na mom licu vidi sve.
Vreme je za naše karavančiće, redovnu rubriku koju ćete slušati cele ove godine u čast 60 godina postojanja naše emisije Karavan. Austrijanac Johannes Ressler, autor je današnje minijature koja nosi naslov Pudlica. I sada da čujemo šta sve zna ovo nadareno kućence.
Radio Beograd.
Šestdeset godina karavana.
Caravan.
Caravan.
Gospodin direktor cirkusa?
Da, šta želite?
Zovem se Knut Specht.
Pa šta?
Htio bih da me angažujete.
Sve je već popunjeno.
Ali, gospodine direktore, ja imam jednu potpuno novu tačku.
Sve je već viđeno.
Ovo ne, gospodine direktore, garantujem.
Da neste možda da vas živog zakopaju.
To bi bio stari trik, gospodine direktore. Moja tačka je bolja. Ja dresiram pse.
Čudna mi čuda. Svaki cirkus ima dresirane pse.
Ali nema pudlicu koja svira na klaviru.
Kako molim?
Moja pudlica svira na klaviru. Klasične sonate, etide, Chopina, Lista, Hindemita, Honegera.
Odlično, gospodine Specht. Da li je trik u pitanju?
Nikako. Hoćete li da čujete?
Izlišno pitanje, svakako. Ispraznite manjež! Dovučite klavir! Izvolite, gospodine Specht.
Jednu stolicu za pudlicu. Tako. Skočim. Ela, hop. Koji komad želi da čuje, gospodin direktor?
Pa, možda sonatu mesečine od Beethovena.
Zašto da ne? To je njen omiljeni komad.
Veličanstveno, fenomenalno, vi i vaša pudlica ste angažovani.
To je tek polovina moje tačke, prava senzacija tek dolazi, pasterijer.
Svira li i on?
Ne, on peva.
Peva?
Sopran.
Znate, ja se bojim da on ne naškodi pudličinoj tački, pudlica je veličanstvena, čak i po spoljašnosti, ali terijer, znate, on ne izgleda baš sjajno.
O, ne, ništa ne brinite. Hoćete li Schubertovu serenadu, gospodine direktore?
Da je ovaj pas otpeva.
Da, vidjet ćete. Počinjemo. Hopla, hop. Jedn, dva.
Pesme moje tiho mole, tebe celu noć.
Bravo, bravo. Mnogo što sam doživio, ali ovo još ne. To je svetska senzacija. Vi ste angažovani za čitavu godinu, pa i dve ako hoćete. Dobište platu koliko god želite.
$5,000 mesečno, može?
A neka bude i 5,000.
Da, sebo, treba da vam skrenem pažnju na još nešto.
Molim.
Ovdje postoji jedna mala prevara koju ćete mi, nadam se, oprostiti.
Prevara? Kako?
Terijer samo imitira pevača. U stvari, peva pudlica. Znate, ona govori iz trbuha.
Thank you.
I to bi bilo to za ovaj utorak, 11. maj. Hvala vam na pažnji i na vremenu koje ste nam posvetili. U 10 sati najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, potom magazin na prvom. Sa vama su ovoga jutra bili Aleksandra Paladin, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković. Možete da nam pišete vaše predloge, sugestije, želje, kritike, pohvale. Sve tu je za vas naš mail uhvatidan@rts.rs. Možete nas naći i na društvenim mrežama. Do slušanja, prijatno.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra. Bude me, plačem u sebi lagano, umirem, zašto bih plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u more pade od milion još jedna, topla suza za tebe. Kre nas da možda negde i ugledam te stope tvoje čekam čitav vek zapeden mirisom sna koji krade mi dušu sama od sebe.